prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, máme tu pro vás další pořady. V dnešním pořadu se podíváme na trestní oznámení, které podal Institut Aleny Vitáskové na členy vlády Andreje Babiše a další osoby. Vláda vydává nezákonná opatření. To dokumentuje zrušení nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, včetně městské hromadné dopravy, Nejvyšším správním soudem. Nahlédneme i do soudního procesu, ve kterém chce Alena Vitásková odškodné od státu ve výši 35 milionů korun za její osmileté vláčení po soudech a zničení kariéry i pověsti. Senát zamítl omezení telekomunikačního marketingu. Nevyžádané telefonáty šmejdů budou pokračovat i dál. Zamyslíme se nad dalším vývojem kauzy Beretta. Staví Lenka Bradáčová účelově trestní stíhání sebe a svých blízkých. Andrej Babiš se nemusí omlouvat Miroslavu Kalouskovi za nařčení ze zabití lidí přes padáky. Vznikla speciální vládní skupina, která má chránit letošní sněmovní volby před takzvanými dezinformacemi. Česká spravedlnost zabil psa, který mu málem pokousal dítě. Psa zranil, ale fízlové mu teď jdou po krku. Koronafašismus. Občan nabonzoval ženu bez roušky, přivolaný fízl jí zlomil ruku u ramene. Meghan a princ Harry dostali cenu za to, že chtějí mít jen dvě děti a tím chránit planetu. Jejich obrovské sídlo v Kanadě za 620 milionů pro dva lidi už ale problém není. Ve Spojených státech a Kanadě chtějí dekolonizovat a zrovnoprávnit matematiku. Je prý rasistická. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
Hezký večer tobě i posluchačům vašeho studia.
A taky soukromého detektiva, lovce šmejdů a člena výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyňka Prouška. Zbyňku, vítej, hezký večer, ahoj.
Dobrý večer všem, dobrý večer všem.
Alena Vitásková, institut Aleny Vitáskové podal trestní oznámení na členy vlády Andreje Babiše a další osoby. Vláda opakovaně porušující zákony destabilizuje stát, podporuje anarchii v řízení státu, nezákonná opatření působí nevyčíslitelné škody. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. Na jaké další osoby jste to trestní oznámení podali a co vlastně přesně stojí v tom trestním oznámení, Alenko?
Trestní oznámení je podáno nejen na členy vlády, ale i další osoby, které my neumíme definovat, protože za rozhodnutím nestojí vždy jen člen vlády, ale dejme tomu i legislativní rada vlády, já nevím, do jaké míry do toho zasahuje a sděluje, dejme tomu vládě,
člena legislativního aparátu.
Že jejich rozhodnutí je v naprostém pořádku. Jo, to já nedokážu posoudit, to musí orgány činné v trestním řízení definovat, kdo vše je spojen a propojen s nezákonnými rozhodnutími, které vedou k restrikcím v souvislosti s opatřením protikovidových opatření. Proč? Když poprvé soud vrátil nebo zrušil nařízení nebo restrikci, že je v rozporu se zákony, bylo to před rokem možná, tak pak následovalo další, další a další. Když jsme se dostali zhruba k 10-12 zrušením a vláda v tom dále pokračovala, tak jsme se rozhodli, že už to takto nejde respektovat a tolerovat a musíme začít chránit občanskou veřejnost. Proto bylo podáno trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a bylo to v souvislosti s porušením povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a možné maření spravedlnosti. Je pro nás udivující, že Ministerstvo spravedlnosti, konkrétně ministryně Marie Benešová, která je členkou vlády a za spravedlnost de facto za tento rezort a za vymáhání zákonu do jisté míry zodpovídá v plném rozsahu, že na to neupozorňuje vládu, že na to neupozorňuje kolegy ministry, když už se to opakovaně děje a de facto se někteří ministři, konkrétně zdravotnictví, třeba i vysmívají, že tu restrikci stejně nařídí a počkají, jak rozhodne soud a pak to teda se upraví, ale to už dávno bude platit. Čili dávají najevo, že soudnictví je pro ně, nebo justice, nebo zákony, jsou pro ně prostě absolutně nezajímavé a dodržovat je nebudou. Když nějaký prý údajně recidivista ukradl 5 rohlíků v samoobsluze, protože měl hlad a bylo to v období, kdy byla mimořádná opatření, tak měl dostat 2 roky odnětí svobody a tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se zasazoval, aby na ty 2 roky do vězení šel. Tady vláda, která má všechny možné instrumenty v ruce, zná zákony, musí je znát, jak by nám mohla jinak vládnout. A ona ty zákony porušuje a de facto opakovaně se vysmívá i soudu. Tak to už je přece trestyhodné, to už je anarchie.
Já se jenom omlouvám za takový rachot, ale moc pozadí nám tady projel nějaký nákladák pod okny studia, který zřejmě možná rozvážil třeba vakcíny, které zrovna přivezli od Pfizer nebo od Astry do těch očkovacích center, ale nebyl to očkovací autobus, to se nebojte. Zbyněk Prousek, nejvyšší správní soud, a možná navazuju právě na to, co řekla Alenka v rámci té justice, že vláda ji nerespektuje, nejenom že nerespektuje, ona se dokonce vysmívá justici, protože nejvyšší správní soud zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví nařizující nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách nebo hromadné dopravě. Verdikt, který ruší povinné nošení respirátorů v obchodech, restauracích, zdravotnických zařízeních, ve školách, divadlech, galeriích nebo v městské hromadné dopravě, už dávno vstoupil v platnost. Přesto jsou lidé stále vydíraní koronafašisty při vstupu do vnitřních prostor, aby si respirátory nasadili. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Jedna věc je, že se tady všichni můžeme snažit, Institut Aleny Vitáskové podává trestní oznámení, ale když tato protizákonná opatření legitimizují samotní lidé, bohužel, ale je to bezzubé a měli bychom spíš opravovat, řekněme, mentalitu těch militantně agresivních koronafašounů, než té samotné justice možná, Zbyňku.
Tak já tu problematiku vnímám takovou celkem, ona vypadá jednoduše, ale jsem názoru, že ta problematika je komplikovanější, nedá se tak prostě všechno rozlišovat tady v té zóně na černý a bílý, ale zaprvé si myslím, že tady platí, jak v té úvodní části, co mluvila paní Vitásková, tak v tom teďka se budu mluvit já, že v podstatě ta vláda se chová, a já bych řekl, že účelově se chová, jakoby tady v té společnosti nebyl jiný problém a jakoby snad tady ani nebyl jiný způsob života, než jenom korona. Pustíte televizi korona, vyjdete ven, roušky, prostě je to opravdu děsivý, ale já si myslím, že to ty vládě z různých úhlů pohledu obrovsky vyhovuje. Nicméně, abych byl aspoň trošku věcnej, ještě se vrátím k tomu procesu, jak jsme se o tom trestním oznámení jakoby trošku radili, tak odkraju trošičku to pozadí, ty přípravy, protože nás tam strašným způsobem jakoby drásala nebo prostě ničila nebo prostě traumatizovala taková ta destabilizace toho státu. A potom hlavně ta opakovanost, protože když si každý, ať už posluchači nebo my tady mezi sebou představíme, že bychom 14krát, slovy 14krát něco porušili, jinými slovy 14krát mařili nějaké úřední rozhodnutí, tak nevím, co by se s náma stalo. Já si myslím, že bychom snad už ani nebyli na svobodě. A z druhé strany, jo, ten, kdo teda vodu káže, víno pije, to znamená z druhé strany naši mocipáni, vláda, jinými slovy výkonný orgán státu, moc výkonná, se chová, jako by tady nezávislá moc soudní vůbec nebyla. A to je to, co nás vůbec tomu dotlačilo, to znamená ten pocit nepostižitelnosti. Zároveň ta bezmoc z odpovědnosti za svá rozhodnutí, to všechno vedle k tady tomu, to není nějaký akt prostě, jak bych to řekl, zvítelnění se nebo msty, to vůbec ne. Ale opravdu ty práva těch občanů je třeba bránit. Jestliže prostě někdo 14krát provede nějaký delikt, tak je braný k odpovědnosti. Kdyby někdo neměl 2krát roušku, tak naši policajti pomalu zabijou na chodníku. A tady máme 14krát porušení vládou porušení vysokých právních norem a jakoby se nemělo dít vůbec nic, tak to se nám nelíbí a proto vzniklo mimo jiné, i proto vzniklo to trestní oznámení. A další ještě bych chtěl jenom zmínit, pak už budu taky končit tady k tomu bodu, že jestliže se dostáváme do situace, a tady se tak opravdu dostáváme, to už není názor můj, to už je názor opravdu právních profesionálů, s kterými jsem v tom mezidobí hovořil a kterým jsem hovořil i v rámci grémia institutu, tak jestliže se moc výkonná příčí moci soudní, tak opravdu to je za prvé prvek projevu nebo signál o anarchii, a za druhý, lze tady zvažovat vůbec aktivací článku 23 ústavy, to znamená, že lidé mají právo se postavit na odpor takovým nařízením, které není možné jinak řešit cestou, řeknu teďka, legální, legislativní a tak dál. Takže já tady z toho mám závěr, že opravdu ty vládě vedené panem Babišem se dlouhodobě nedaří téměř nic. A tohle to je další z důkazů o tom, jaký je skutečný stav, ale zase z druhé strany, ona si ta vláda z toho opravdu, jak říkala už paní Vitásková, téměř nic nedělá. A teďka k té položené otázce, chtěl bych tady upozornit na názor, který jsem okopíroval od jednoho z právních odborníků, a tak je to taková jednoduchá věc, ale pro občany, kteří nejsou opravdu, jak bych to řekl, už covid sekta, používají zdravý rozum a chtějí dýchat normálně tak, jak se narodili, tak je to důležitá poznámka pro naše posluchače, že přepravní řád veřejné dopravy, a to ať přepravní řád silniční dopravy, nebo přepravní řád železniční veřejné dopravy, nezná takovou věc jako vyloučení z přepravy, protože nemáte roušku. Takže to je taková moje praktická rada, jo, že vyloučení z přepravy, že řidič toho prostředku, čili průvodčí nebo řidič městské dopravy vás nemůže vykázat z přepravy ven, pokud nemáte roušku, protože mu nemá žádné zákonné opodstatnění a nemá ho údajně ani v tom covid zákoně. Ale zase z druhé strany, každá mince má dvě strany, nepleťme si, prosím vás, jestliže ten úkon vykázání z přepravy provádí policie a provádí to jako úkon předvedení nebo zajištění osoby, to je pak něco úplně jiného. Ale jestliže vás prostě autobusák nebo průvodčí takzvaně vyhodí, že nemáte roušku, tak jedná protiprávně a je tady možné se bránit žalobou na toho dopravce. Tak to je ta moje praktický závěr.
Alena Vitásková, pojďme na další kauzu. Ty jsi před minulý týden stanula před soudem, ale tentokrát jako žalobkyně za tvé 8leté vláčení po českých soudech požaduješ odškodnění ve výši 35 milionů korun po ministerstvu spravedlnosti. Stát ale tvé 8leté trýznění hodnotí jen na 450 tisíc. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Jak probíhal ten soud? Byla tam zjevná nějaká špatně skrývaná animozita nebo antagonismus vůči tobě, nebo všechno, řekněme, formální, strohé?
Tak po 8letém martýriu, které jsem zažila jako žalovaná v té dřívější době, tak i dnes, přestože jsem strana, která žaluje stát, čili jsem na té opačné gardě, tak postavit se před soud je pro mě úplně stejné trauma se všemi dopady. Prostě je to pro mě neskutečně těžký výkon se tam vůbec dostavit. Nicméně těch žalob já mám proti státu celou řadu. Tady hovoříme o nemajetkové újmě, když hovoříme o těch 35 milionech korun. To, že stát ohodnocuje vlastně člověka, kterému bylo takto ublíženo jeho dehonestaci, a to ať už je to po stránce poškození zdraví, pracovních možností, společenské uplatnění, rodinné, prostě celý ten dopad, který na tu osobu je, když ho ohodnotí, že to je 450 tisíc, tak vážení občané, berte, že nemáte žádnou hodnotu pro tento stát. Vůbec žádnou. A takto zástupce státu, který tam vystupoval na té druhé straně, se takto i chová, jako kdyby byla znovu já ten, který je něčím vinen. Tentokrát jsem vina asi tím, že chci po státu, který mě takto nehorázně poškodil, odškodnění. Je to nepříjemné, je to prostě ubíjející, protože to už se nemůžeme bavit, že jsem měla 8letý proces, to už je desátým rokem téměř, protože teď se ze státem de facto handrkují, ať mě odškodní. Teď, když vezmeme, že stát začne tvrdit, že se vám tak kormoc nic nestalo. Co se vám stalo? No, byla vám pošlapaná čest, jo? Byla vám pošlapána pracovní angažovanost, úspěchy v práci, které jste dosáhl za 45 let, všechno je pošlapáno, dívají se na vás stále přes zorný úhel zločince, mnozí se na vás takto dívají. A toto stát bere, no a co? No tak, co se stalo? Teď se ti nic nestalo, teď ty žiješ. Kolik lidí v tomto procesu je již mrtvých, protože to nepřežili, tu dehonestaci. A ty žiješ a ty ještě chceš odškodnění. Je to úděsné a to je taky důvod, proč institut se zabývá odškodněním občanů poškozených státem, protože stát skutečně nechce tyto lidi odškodňovat. Když řekne ministerstvo spravedlnosti, že odškodnil v rozsahu, já nevím, 85 milionů korun poškozené lidi nebo poškozené občany státem, tak víme, že odškodnil možná 1%, že jim nedal to, co jim náleží, že jim nedal nic, protože ohodnotil jejich čest na nulu. A to je důvod, proč chceme a budeme usilovat o změnu zákona, aby byli odškodněni všichni občané, kteří byli poškozeni státem, mají na to důkaz, že nějaký, aby byli odškodněni zpětně, prosím, zpětně. Takže to je jeden z kroků, který institut teď třeba připravuje v novele zákona. Ty další žaloby, které na stát samozřejmě mám, tady se bavíme o té jedné kauze, o té kauze těch elektráren, tak to je nemajetková újma, majetková újma, délka procesu, náhrady za právní služby, prostě to je celý balík jednotlivých žalob, který na stát jsme podali, protože ministerstvo spravedlnosti nechce přiznat téměř nic, jak jste správně řekli na začátku, 450 tisíc chce přiznat za tuto nemajetkovou újmu. A další žaloba je kolem jmenování doktorky Vesecké, kdy jsem byla rovněž zproštěná, že skutek nebyl trestným činem. A zde nám třeba ministerstvo spravedlnosti na náš požadavek ani neodpovědělo. Ono ani neodpoví. Takže berte, jakým způsobem stát jedná s poškozeným občanem. No je to opravdu humus.
Zbyněk Prousek, my tu hovoříme o policistovi Pavlu Pinkovi, státním zástupci Radku Mezlíkovi, soudci Aleši Novotném, nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi, bývalém tedy. Myslíš, že když se bavíme o té liknavé roli, nebo respektive macešské roli, macešském přístupu soudu k Alence Vitáskové, myslíš, že než delegovat odškodnění po státu, nebo na stát, by bylo lepší v rámci onoho biblického oko za oko, zub za zub, vymáhat škody po těch, kteří sehráli ve stíhání Aleny Vitáskové největší podíl, osobně se v tom angažovali, že by takové konkrétní personální vymáhání zamezilo i podobným kauzám v budoucnu, protože všichni zainteresovaní by si dvakrát přece rozmysleli, jestli jim stojí za to stíhat člověka jenom kvůli nějakým zákulisním lobby, jakékoliv zájmové skupiny, mafie, kohokoliv, Zbyňku.
No tak tady to otázkou se přímo dotýkáme, nebo jsme se začali dotýkat taky jednoho, jak by to řekl, z bodu programu nebo programu prostě cílů, aktivit, iniciativ institutu, našeho institutu nebo institutu Aleny Vitáskové, abych se vyjadřoval přesně, a to je odpovědnost. To je právě toto, s tím totiž všechno úzce souvisí. Ona to je všechno takový guláš, kde nelze rozdělovat, něco oddělovat jedno od druhého nebo nějak výrazně oddělovat, ono všechno spolu souvisí. Protože jestliže je dnešní praxe taková, že řeknu teďka stručně, všichni justiční pracovníci nemají odpovědnost za svou rozhodovací praxi, konkrétní odpovědnost, nemají, a to ať už trestní nebo hmotnou, tak proto vznikají takový paskvily, jaký vznikají, a proto se děje to, co se děje. A to, s čím se setkala paní Vitásková, je jeden ze zářných příkladů, ale zase bohužel není jediný. Takže se dotkáváme k tomu té odpovědnosti. Ale teďka ještě, abych odpověděl ještě přesněji, já si myslím, že bychom ten institut stát neměli obcházet. Že prostě ten stát by měl reagovat pružně, okamžitě, toho poškozeného člověka odškodnit a potom tu částku vymáhat potom, kdo to zavinil, jako by v tom druhém schodě, v tom druhé části toho řízení. Protože aby zase ten poškozený člověk nečekal, než se někdo rozhodne a dohodne, protože potom zase by se vlastně, bylo by to takový zkomplikovatělý, čili já jsem názoru, tak,
ano.
Jo, takovýho názoru, prostě v prioritou musí být ten poškozený člověk, toho musíme urychleně, urgentně oškodnit a potom se můžeme, já stát, čili ti, co tomu zodpovědní, určení, kompetentní osoby dohadovat s tím, kdo tu škodu méně či více zavinil nebo a tak dále. Čili jsem názoru, že ten řetězec by měl být uzavřený, čili poškozený stát a potom pachatel toho, ty újmy, ty ať už majetkový nebo nemajetkový, plus vždycky by tam měla být pochopitelně trestní odpovědnost. Takže to je moje odpověď a jinak ještě k tomu jenom dodám, že pochopitelně tady ten případ paní Vitánskové je výhradně její soukromou záležitostí, ale zase, jak se ona tady sama zmiňovala, signalizuje celou řadu obecných rovin. Já jsem můj obdiv vůči její statečnosti vyjádřil v soukromých rozhovorech, tak tady to nebudu pitvat a propírat na veřejnosti, ale zase obráceně i tady využiju toho vysílání, abych opravdu jako i vyjádřil veřejně ten obdiv, který prostě ona má, protože opravdu chodit 8 nebo 10 let po soudech je rozhodně traumatizující věc. Vemte si, když jdete prakticky k nějakému výsledku, dostanete obálku, je to nějaký dopravní přestupek a už ten člověk je nervózní, má spocený dlaně, když je to slušný člověk a říká si, co asi po mě budou chtít, co se bude dít, ale když to trvá 8 nebo 10 let, tak to musí být hrozný a já si myslím, že opravdu se dostávám i k tomu, že stát jako takovej si v každý prkotině i v závažných věcech, pochopitelně, umí vyčíslit do koruny úplně všechno. Ten je schopný vám naúčtovat izolepu a lepidlo, když to přeženu. Ale z druhé strany, když má po právu odškodňovat, tak dělá průtahy, obstrukce, prostě k ničemu to není. A to je ten signál, který si myslím, že se musí změnit a proto ten institut a proto paní předsedkyně Vitásková mluvila o tom, že budeme tlačit na tu změnu zákona, protože tady ten stav v ochraně práv občanů je opravdu neúnosný.
Já jsem měla v té dřívější době hovor s jednou ministryní spravedlnosti, která se mě ptala, jak já bych viděla teda odškodnění a tu vyšší odškodnění těch občanů, kteří jsou poškozeni státem. Já jsem jí na to v té
době... Byla to Helena Válková?
Nebudu jmenovat. Ne? A já jsem jí v té době odpověděla, že to vidím ve dvou rovinách. Ta jedna rovina je, že ten poškozený chce peníze. Má k tomu tento důvod. Byl poškozen v takovém rozsahu, že se mu skutečně rozpadla rodina, přišel o práci, je zadlužený, ztratil bydlení, prostě je totálně ekonomicky vyřízený a má ještě dluhy za, dejme tomu, i právníky. Takže on chce peníze, on se chce vymanit z těch dluhů a chce začít normálně žít, ale pracovní příležitost není schopen najít, protože ten punc, že byl tahaný po soudech a trestně stíhaný, tak těch pracovních míst prostě nenajde. Takže to je jedna strana mince. A ta druhá, že ten člověk se zřekne toho odškodnění za cenu, že ti, kteří mu způsobili tady toto stíhání, takže si půjdou sednout místo něj. Takže já jsem v této věci řekla ano, já se vzdám těch desítek milionů korun v plném rozsahu, přitom ty peníze, pokud je dostanu, tak je chci věnovat potřebným. Jo? To znovu zopakovávám, potřebným budu věnovat peníze, které vysoudím v této věci. Ale v případě, že by byla tato možnost v zákoně, tak bych se těch peněz všech vzdala v plném rozsahu za to, že si půjde pan Pinka, Mezlík, Novotný, Zeman, jako bývalý nejvyšší státní zástupce, sednout do vězení na těch 8,5 let, čili ten trest, který mě byl původně, nebo byla snaha mě takto odsoudit. A tím by to bylo, jak si v úvodu řekl, oko za oko, zub za zub. Tady v této kauze se podíleli společně. Ta druhá kauza, o té se budeme bavit určitě někdy později, protože ta se teď rozjíždí, to odškodnění, takže tam jsou jiní aktéři, jako například soudce Chalupa a státní zástupce Špelda. Takže to se budeme tomu věnovat určitě v některém jiném pořadu, protože je to rovněž zajímavá kauza.
Určitě, zahrajeme si nějakou pěknou písničku, potom budeme pokračovat dál v našem rozhovoru. Máme tady dalších mnoho témat, pestrou širokou škálu témat, která samozřejmě probereme, takže si, milí posluchači, na to počkejte. Našimi hosty zůstávají stále na Svobodném vysílači předsedkyně institutu Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Od mikrofonu vás zdraví, tak hezký večer.
V divným bytě jsem se našel, na patře pachuť trávy spálený. Snad jsem si v noci trochu zašel, ta holka jenom krčí rameny, zpívá si. Pod oknem kolem šedejch domů Evropu odděluje viadukt. Skupinky excelentních Rómů zpívají svůj roztouženej kontrapunkt. Zpívají se.
Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače a spolu s námi jsou tu dnešní hosté vysílání předsedkyně institutu Aleny Vitásková a soukromý detektiv lovec šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, v Saudské Arábie utahuje šrouby pro své neočkované občany. Autoritářský stát oznámil, že pro své neočkované obyvatele vešel v platnost od 1. srpna zákaz vstupu do obchodů, obchodních center, restaurací nebo na trh, informuje o tom server Al Arabiya News. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Mě na tom překvapilo, že zrovna Saudská Arábie, že se uchyluje k takovýmto krokům. Jak si to vysvětluješ, Alenko? Mě na tom právě překvapila Saudská Arábie, proto jsem to vybral. Proč zrovna takto teokratický stát arabský?
Já tomu nerozumím. Mohou tam být zájmy na využívání očkovacích látek, je to bezvadný biznis. Nevím, jaké mají zákony, že toto mohou nařídit, jak oni dodržují listinu práv a svobod, protože to je právě ta problematika dodržování listiny práv a svobod. Takže nevím, jak to v zákonech mají, jestli vůbec přijali tuto deklaraci. Pokud ji nepřijali, tak si tam mohou dělat, co chtějí. Pokud ji přijali, tak je to v rozporu s listinou práv a svobod a tím pádem by to mělo být nezákonné. Nicméně, já k tomu ještě chci říct jednu věc, teď to je, že musí být všichni očkováni a jestli jste zaznamenali, tak včera v médiích se objevila zpráva, že v Číně znovu zavírají některá města, jako uzavírají některá města, protože se tam začala znovu šířit covid, ale především mezi očkovanýma. No, že z velké části ano. To jsou očkování, kteří onemocněli. Takže je to pořád všechno otázka, do jaké míry to očkování je skutečně prospěšné v této fázi takto plošně ho zkoušet na lidech. Takže já se domnívám, že v Saudské Arábii může jít úplně o něco jiného, než tady tyto restrikce, které jsou rozhodně v rozporu s listinou práva svobod a vytvářejí občany nebo rozdělují občany na lepší a horší.
Ještě Alena Vitásková, ředitel AstraZeneca mimochodem si koupil luxusní sídlo, utratil v přepočtu 173 milionů korun za to sídlo, odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Není to potvrzení té stále dokola opakované poučky, že britští vědci zjistili a američtí vědci to potvrdili, že vakcína nejvíce pomáhá těm, kteří ji prodávají, Alenko?
Nejen vakcína, to jsou pak i testy, to jsou roušky. Asi víte, že tu se pohybovalo pár neznámých skupin, které se v tomto obchodě angažovaly a pravděpodobně vydělali miliardy, myslím v České republice. A nejinak to je i v ostatních zemích. Vždycky se na takovéto věci přiživí a vydělají miliardy ti, kteří pak propagují, aby se v tom pokračovalo. Ať už je to v nošení roušek, ať už je to v testech a v neposlední řadě té vakcinace.
Ty jsi příkladem toho, protože jsi vlastně byla přímo v rámci energetického regulačního úřadu, kdy jsi řešila solární boom a podvody v solárních elektrárnách. To znamená, že mafie vždycky skočí vždycky na tu komoditu, která vyžaduje minimální investici nebo minimální know-how a maximální zisk. A to je právě LTO v 90. letech, to byly právě solární elektrárny, teď jsou to roušky, nanoroušky, respirátory, testy a samozřejmě vakcíny. Vakcína to už je vyšší liga v rámci farmaceutických firm, ale v podstatě ty roušky, respirátory, to je něco, na co skočila také mafie. To znamená, mafie si vždycky vybírá takovou podobnou komoditu, že?
No, tak to není do jisté míry jenom mafie, to jsou takoví ti, kteří vědí, kam sáhnout, aby...
Zajímavé skupiny, on to může říkat zajímavé skupiny, ale říká mafie.
Ano, no. nebo zločinecký syndikát, protože pak už ta mafie přechází někam jinam. Tak samozřejmě oni mají na to velmi dobrý čich a mají na to asi struktury, že vědí, že teď z toho bude biznis, no tak se jeli roušky, já nevím, za kolik se tenkrát prodávali za šílené peníze a přitom je dováželi firmy, které v životě neměly žádný obrat a najednou byli obchodníci, najednou byli obchodníci pro lékařské věci, čili v medicíně. Mě překvapuje jenom jedna věc. Teď jsme v předvolebním nějakém zahřívacím kole voleb do parlamentu A máme tady nové hnutí Přísaha s Robertem Šlachtou, který říká, že až vyhraje, tak se na to podívá. A já se ptám, proč tak dlouho čeká? On má nejlíp a největší znalosti, jakým způsobem se tyto věci prostě dějí. Proč už nepodala Přísaha aspoň 20 trestních oznámení, ale konkrétních, protože oni to umí. Oni jsou profíci v tom, oni to umí a mohou si pak zkontrolovat to šetření. Protože pokud se dostanou do parlamentu, tak pak mají zjednodušenou věc, že mohou velmi rychle se podívat, proč nenastalo šetření, proč toto šetření bylo zameteno pod koberec. Takže mě překvapuje, že se už do toho nepustili a jenom voličům slibují, že se do toho pustí, až když budou zvoleni.
To je pravda, oni by se na to mohli krásně vyprofilovat před volbami.
Jistě, jistě. Já na tom pořád čekám, kdy Robert Šlachta s Přísahou budeme vidět nejenom, že co chce udělat, až budu, ale co udělám, než budu. Jo, to no, já no. Takto hodnotím všechny politické strany a hnutí. Co jste udělali pro to, abyste mohli být, jak jste se těch občanů zastávali.
To je přesně, jak hovoří Radek Novotný v rámci Pravda o vodě. Ano. Co si udělal pro vodu? On vždycky za ním někdo přijde a ptá se ho, já bych chtěl vaši podporu, protože bych chtěl začít dělat něco s vodou.
Ano.
A on říká vždycky, co si udělal, ne co uděláš, ale co už si udělal. Mm-hmm. A potom se můžeme bavit, co máme na stole konkrétního. Zbyněk Prousek, já se tě možná zeptám, protože my jsme se tady bavili samozřejmě o kšeftování nejenom LTO nebo solárními elektrárnami, ale i roušky, testy a samozřejmě vakcíny, očkování a tak dále. Panuje tady velká propagace kolem toho, ale tyto kšefty panují a probíhají samozřejmě i se zbraněmi, což je jedna velká komodita, která prochází nemalými počty států a peněžních účtů nebo finančních účtů těchto mafiánů, respektive globální mafie. Po 20 letech se Američané stahují z Afghánistánu a situace se tu vrací před rok 2001. Talibán se na územích, odkud vytlačilo vládní vojska, vrací ke starým praktikám z dob své vlády v letech 96 až 2001. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey a dokonce navíc Talibán získává bez boje zbraně a munici, která zůstala na základnách po americké armádě, která tam asi všechny tyto zbraně zapomněla, jenom tak náhodou. Bylo mezi nimi třeba 900 ručních palných zbraní a minometních granátů a 50 vozidel. Čistě náhodou. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Je tohle podle tebe ten výsledek 20-letého importu demokracie do Afghánistánu, ve kterém zemřelo mimochodem 17 českých vojáků? Zbyňku, je tohle to, co jsme chtěli?
No tak, já nevím, já si dovolím odpovědět, že my tři, co tady teďka si spolu povídáme, jsme to určitě nechtěli, to si dovolím takhle říct já, asi snad i za vás dva, že já jsem teda určitě nechtěl smrt nikoho a nikde a nechci. To je za prvý. Za druhý se na zahraniční politice a problematice Afghánistánu opravdu nevěnuju, protože, jak jsem mu několikrát říkal, člověk, který si myslí, že rozumí všemu, nerozumí vůbec ničemu a nemám patent na rozum a ani si ho nedělám, pouze sleduju opravdu a okrajově sleduju takové ty mediální zprávy. Ale mimo jiné, tedy jsme to Afghánistánu, tak jsem někde zachytil, že opravdu americké ozbrojené síly Afghánistán opouštějí a že o tom dokonce měl prohlásit snad prezident, teď současný prezident nový, že to opouštění je rychlejší, než se očekávalo. Tak já tady jenom s úsměvem dodávám, že tomu rychlým opouštění celkem fandím, protože si myslím, že voják každé armády by měl být vojákem pouze pro obranu toho území, v jehož armádě slouží, a neměl by žádný voják působit na území jiného státu, pokud není teda válečný konflikt a i tam nešíří nějakou obranou operaci nebo obranný válečný boj, vojenský boj. Takže to je další věc. A potom, když se bavíme o tom Afghánistánu, tak mě dokonce i to přivedlo právě takový ty zprávy, nejenom toho Afghánistánu, oni jsou jiný zahraniční zprávy, k tomu takový jakoby nadúvaze, proč vůbec máme složky a síly na to, když už nemáme Varšavskou smlouvu. Jo, tady jako by se nějak, já tak nějak jako se neumím orientovat v tom, že furt se říkalo prostě dva bloky, dva vojenský bloky, Varšavská smlouva, založená v roce 55 a NATO jako protiblok, teď jeden říkal o druhým, že vlastně je potřeba, že je proti tomu druhému a tak dále, to všichni chápeme, ale teďka už tady tu Varšavskou smlouvu nemáme a to na to máme pořád, dokonce na ně musíme dávat dvě procenta našeho rozpočtu, čili no, tomu jako já jako občan se v tom opravdu ztrácím, ale znova říkám, nejsem odborníkem a vidím v tom nějakou takovou neslušnou, nepoctivou zahraniční politiku. A ještě k těm zbraním, já si myslím, že biznis nezná hranice a chamtivost, nebo biznisová chamtivost tím spíš za hranice. Čili jestliže existuje obchod, nepoctivý obchod, neslušný obchod, kšeftaření nebo ten šmejdí biznis s rouškama, testama, nevím čím vším, záhadnýma, stříbrnýma, nestříbrnýma nebo s obsahem stříbra, nestříbra, tak existuje obchod se zbraněma. A existuje v malým, v našich konkrétních kauzách, které řešíme v rámci institutu, i tam je obchod se zbraněma, jako jeden z možných variant, tak existují pochopitelně mezinárodní a přináší prachy, tak jako přináší prachy drogy, tak jako přináší prachy a tak dále, další komodity. Takže tímhle tím bych to víceméně uzavřel, akorát bych ještě, když jsme u toho, co jste si tady povídali, tak si neodpustím poznámku, že jsem neměl možnost do toho vstoupit, ani jsem nechtěl skákat do řeči, že jestliže tady existoval, začalo to tady šmejdím biznisem ještě hluboce před covidem, před více jak 15 lety, ten potom přerost v organizovaný šmejdí biznis s jádrem mělníků a ten byl tolerovaný státem a dneska tady máme několik let tolerovaný státem, že by stát jako takovej měl zájem ho vyhubit, tak ho vyhubí a eliminuje během nejdýl jednoho roku. A teď tady máme covid biznis, který už není tolerovaný státem, ale který je prováděn za účastí státu. Čili tak toto vidím já. A jestliže tady jste zmiňovali, nebo ty jsi to tady zmiňoval, že je nárůst miliardářů, tak minule jsme se bavili, snad, že jich narostlo asi 9. A teď jsem dokonce zachytil právě zprávu na Novinkách, někdy začátkem srpna, že jeden z těch amerických vakcinačních výrobců má nárůst zisku 718 miliard korun. Já se přiznám, že si to neumím představit. Já si neumím představit hromadu peněz o objemu 718 miliardách korun. Tak se když si představím tady tu hromadu a potom si představím tu covid propagandu, no tak je jasný, kdo čemu slouží, ale mě jako člověka nikdo nepřesvědčí o tom, že celý ten covid fašismus a celá ta covid propaganda je dělaná jenom v poctivém a upřímném zájmu o zdraví lidí. A další věc je úplně zamlčený téma, úplně šedá zóna na nejnovější varianty vakcíny Sputnik, o kterých se vůbec nemluví, ale z druhé strany, kdyby ten ruský Sputnik byl v jednom, ve dvou nebo ve třech případičkách, to je jako ten žralok, jak jsme si minule bavili, modrý a červený, špatný, tak celá západní propaganda o tom mele celý dny. To znamená, že ten Sputnik musí být mnohem lepší než všechny ty západní sajrajty, který se prostě, je tady politická vůle nám je dostat do žil všem, bez rozdílu, dětem, nedětem, mladistvým, seniorům, prostě všem. A já v tom vidím všechno možný, jenom ne to upřímné zájem o naše zdraví. Tím končím.
Alenko, Zbyněk tady zmínil jakousi projekci americké moci v rámci NATO, která v podstatě je prodlouženou rukou americké politiky. My se to můžeme bavit o americkém vládním programu International Visitors Leadership, což je program, který organizuje americké velvyslanectví ruku v ruce tedy s americkým ministerstvem zahraničí a vytipovává si nové perspektivní kádry, mladé kádry z řad politiků, státní správy, neziskového sektoru a tak dále, které pozve na okružní jízdu trvající zhruba 3-4 týdny po Spojených státech a tam se setkávají s kongresmeny a ten program je šitý na míru těm konkrétním lidem v rámci té dané profese a tak dále. To znamená, že v nich vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům Spojených států a tento kurz nebo stáž program International Visitors Leadership. A právě proč o tom mluvím? Absolvoval třeba bývalý dánský premiér Anders Fogh Rasmussen, který se následně stal generálním tajemníkem NATO. A nebo ho také absolvoval bývalý norský premiér Jens Stoltenberg, který je současným generálním ředitelem NATO. To znamená, že Američané se instalují do vrchních pozic NATO právě ty generály a premiéry, tedy respektive politiky, kteří souzní s americkými zájmy, kteří absolvovali tento kurz International Visitors Leadership. Myslíš právě v tomto pohledu, že je opravdu na to, jak Zbyněk naznačil, jakýmsi anachronistickým reliktem studenoválečnické éry, že dnes už v moderních časech, moderní době nemá žádné opodstatnění?
To je hodně těžká otázka na mě. Já odpovím na to, co bylo položeno v průběhu tvé tvé prezentace k této záležitosti, tak je celkem logické, že Američané si do těch funkcí dávají osoby, které souzní z jejich názory. Přece by byli hloupí, kdyby tam dávali do funkcí lidi, kteří s těmi názory nesouzní, že? To je přece úplně logické. Takže jestli projde jejich školením nějaký bývalý premiér, nebo já nevím, tady tyto vysoké pozice projdou jejich školením a pak jsou instalovány do nějakých vysokých pozic u nich, tak prostě tu spíš je otázka, jak je možné, že prochází školením tito lidé, když jsou třeba ve funkcích ještě u nás, že? Tak to je spíš otázka, protože to si myslím, že je skoro nepřípustné a do jisté míry až vlastní zrádné, pokud se nechávají proškolovat cizími mocnostmi.
Takovýto kurz se absolvovala třeba Lenka Bradáčová u nás, Ivo Ištván. To jsou další informace. Petr Nečas tam byl dokonce dvakrát, nebo Pavel Bělobrádek, bývalý vicepremiér vlády. Nora Fridrichová třeba z České televize absolvovala tento kurz a tak dále. Jo. To znamená, mnoho novinářů, politiků, právě členů ziskové sféry absolvovalo tento kurz. U nás je jich zhruba 500 absolventů.
Ježišmarja.
A proč mají takový zájem sbírat americká moudra? Tady jsme všichni hloupí pro ně, to oni musí chodit pro americký rozumysy. Oni nevystudovali naše české vysoké školy, oni nemají tituly z našich českých vysokých škol, oni neberou peníze za pracovní zařazení na základě toho titulu z české vysoké školy, oni nemají na diplomu vysokoškolským český státní znak, oni musí chodit pro americký moudra, já k tomu nerozumím.
Tak tu jde spíš o to, o jaké moudra se jedná, že? Protože já se...
Tak dříve se jezdilo do Moskvy, teď se jezdí do Washingtonu.
Dobře, ale za jakým účelem, že? Protože já si myslím, že máte jezdit jak do Moskvy, tak do Washingtonu, prostě pokud chcete nasávat nějaké nové informace, dejme tomu, já nevím, ve zdravotnictví, tak ta možnost je možná v Číně, nasajete možná nejvíc. Že?
Přesně, já jsem v jednom chtěl říct, že ano, pokud byl prostě oční chirurg čerpat zkušenosti do Ameriky, tak může dronak do Číny, dronak do Moskvy, protože to dělá v zájmu svého oboru. Ale tady všechno to, co bylo jmenovaní, tak jsou buď to nějaký mediální pracovníci nebo političtí pracovníci a tam jako tomu právě nerozumím, jo? To jako, to mi prostě nejde
na rozum. Prostě zasahování cizích mocností do těch národních zájmů. To je víceméně záležitost vysoce politická, protože my jako voliči volíme osoby, které toto rády přijímají. A jestli Lenka Bradáčová nebo Ivo Ištván tímto školením prochází a jestli tato školení pokračují dál, například v Praze, v nějakých velkých prostorách, kde se školí nejen soudci, ale i státní zástupci a policisté, tak pak tito lidé všichni z mého hlediska jsou postaveni do velmi tíživé role, možná za pár let, kdy mohou být označeni za vlastizrádce.
Pro mě to jsou lidi v podstatě už tím, že z takového školení účastní, tak jsou nespolehliví, protože se ta nespolehlivost pro mě pramení z toho, jak prostě může mě Američan, když budu českým právníkem, co mě Američan může školit v českém právním řádu? Já to prostě nechápu. Jo, ten je danej, to je prostě dikce zákona, českého zákona, které jsou součástí českého právního řádu, součástí české ústavy, součástí listiny lidských práv a svobod, která teda vychází i z evropského práva, tak ale furt si říkám, furt tam jsou pojmy Česko, Česká republika, Čechy, zmíníme teda i to evropské právo, ale nevidím tam nikde žádný americký právo, ale můžu se domnívat, že tam jsou americké zájmy. A to si myslím, že je špatně, ale už to nebudu rozpitvávat.
Já bych možná dala ještě takový vzor, jo? Protože mě třeba zaujalo v Americe jejich federální regulační úřad, který například měl zajímavou věc, kterou jsem chtěla já zavést v České republice. Samozřejmě, že to bylo okamžitě, jsme na tom sice pracovali, ale když jsem odešla, tak to bylo všechno zrušeno. A spočívalo to v tom, že oni každý rok dělali audit u subjektů, regulovaných subjektů, kdy občané byli povinni platit za tu službu, dávám příklad, v energetice se platí za distribuci a tam jejich analytici vyhodnotili všechny náklady, které přijímají do té ceny pro toho zákazníka, a všechny ty náklady položkově byly k máni na webu a všichni občané si mohli ťuknout na toho svého distributora, co mu ten regulátor do té ceny přiznal. Takže tam byla absolutní transparentnost toho, aby do ceny byly přiznány jenom věci, které jsou nezbytně nutné, aby tu činnost mohl ten subjekt a ten distributor, dejme tomu, vykonávat, ale ty ostatní věci tam prostě ten regulátor přiznat nemohl, protože měl tak velkou veřejnou kontrolu nad těmito náklady, že to nebylo možné. A to mě třeba zaujalo, a to jsme zaváděli u nás. Spočívalo to v tom, že jsme začali velmi silně kontrolovat náklady regulovaných subjektů a začali jsme vyhazovat prostě to, co tam nepatří. V tom prvním roce to bylo asi 800 milionů korun, které se nám takto podařilo dát pryč z těchto nákladů. No a samozřejmě, že celá ta činnost byla zrušena okamžitě, jak jsem odešla, tak se rozprášil celý útvar, zrušily se všechny přípravy na transparentní náhled na náklady těch společností.
To mi se hrozně líbí, jak oni tady všichni žvaní o té transparentnosti, hlavně piráti, jak všechno transparentní, no, digitální e-government a houby, jo, všechno se zruší, když je to ohrožující právě.
Takže jsou někdy příklady, které je dobré jako přijmout, ale to skutečně pak záleží na tom člověku, co vlastně u těch zahraničních, já nevím, struktur pak hledá, nebo co vlastně je ve hře. Ale u těch státních zástupců a soudců nebo policistů, kteří takto jsou hodně propojeni, tak tam se můžeme obávat ztráty vlastního hodnocení a já bych to skutečně vztahovala až k vlastizrádným krokům.
My se tady můžeme bavit, já ti dám hned Zbyňku slovo, my se tady můžeme bavit samozřejmě o tom, co jsme se vlastně bavili už dříve, myslím, že před rokem, před dvěma lety, ohledně Center in East Europe Law Initiative, to znamená právnická iniciativa pro střední a východní Evropu, která je v Praze na Grébovce, v tom zámečku, ano, pěkném,
ano.
A ti právě školí soudce, ano, policisty, státní zástupce u nás, ano, Američané.
Ano,
jo?
Ano.
Zbyňku, co bys doplnil k tomu?
Ne, já jsem právě chtěl jenom doplnit, ale to byla, to jsem chtěl takovou trošku tu, jak bych to řekl, doplnit jenom to, že Piráti mají transparentnost, že to není pravda, že ji nemají, protože někdy zrovna asi před 4 dny jsem šel kolem nějakého meetingu a měli tam asi 2 transparenty, jak to s touto zemí, dobře, jo, na tom transparentu bylo napsáno vrátíme zemi budoucnost, nebo vraťme zemi budoucnost, mám takový dojem, vrátíme zemi budoucnost, a byl to velký žlutý transparent a bylo to tam černým písmem, takže Piráti mají transparentnost, takže bych zase jim tak až tak nekřivdil.
Já bych ještě doplnil, učme se od minulosti a potom můžeme nějakou budoucnost třeba i někomu vracet. My si zahrajeme písničku, protože jsme to teď trošku prodloužili v rámci toho NATO a navazujících témat v rámci Američanů v České republice a americké projekce moci u nás ve střední Evropě, tak si zahrajeme písničku, abychom to trošku oddělili, protože už přece jenom máme taky po 20 minutách, takže to předělíme lehce a potom se budeme věnovat dalším tématům. Našimi hosty u nás na svobodném vysílači je Alenka Vitásková, Zbyněk Prousek, od mikrofonu vás zdraví. Tak hezký večer.
Obličej, že těžko mohla číst mi z něj, mám tě nejraději, a pak tam byl on. Mídlový princ, a ptal se, jak se má, a dvojka jsem byl já. On zná asi to, co dívka říct, sako podle mok, on má jich víc. Hlavce holemou je pevný kolenou a ten
hosty na svobodné vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek, jsou stále Alena Vitásková, Zbyněk Prousek a my se vypravíme k dalším tématům. Zbyněk Prousek, tahle zpráva se ti bude líbit, míněno ironicky samozřejmě. Senát odmítl návrh, podle něhož by operátoři s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Horní komora o tom rozhodla při projednávání novely o elektronických komunikacích, která má mimo jiné urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Novelu nyní dostane k posouzení sněmovna, která může senátní úpravy odmítnout. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey, takže senát odmítl omezení možnosti telekomunikačního marketingu, čili v překladu stále nás můžou opruzovat nevyžádané telefony, které neustále něco nabízejí. Znamená, šmejdi definitivně nemají odzvoněno, Zbyňku?
Přesně tak, šmejdi nemají odzvoněno. Já jsem v minulosti, řeknu v delší minulosti opakovaně a řekl bych celkem jako v oboustranné shodě jednal s panem poslancem Nacherem, který víme, že má na starosti právě ochranu spotřebitelů, čili má jakoby nejblíž i k tomu ochraně před podvodama stran toho šmejdího biznisu. Bavili jsme se o tom, že by bylo nejúčinnější něco podobného, jako je třeba blokace webu, kde je nějaký porno, nebo blokace webu, kde jsou dneska nějaké hazardní hry, tak finanční správa může blokovat takové weby. Tak jsme se právě bavili o blokací webů takovýchhle podvodných a mimo jiné jsme zmiňovali tady tu problematiku, kde on právě celou řadu věcí jako pracovně rozpitvával, tím teď zdržovat nebudu. Takže o to víc mě opravdu zarazilo a to jsme právě u toho, co jsem říkal vlastně před chvilinkou, jo, že šmejdí biznis je státem tolerovaný podvody na obyvatelstvech. A řeknu plošné podvody na obyvatelstvech, to není tu a tam nějaký člověk a pochopitelně v pozadí je opět biznis s množstvím milionů korun. A můžeme se jenom domnívat, kde určitý procenta z těch peněz skončí, na podporu koho a kde a v jakých křeslech. Ale to bychom se dostali do zóny jakýsi spekulací, nebo já ne spekulací, ale byl bych z toho obviněn, takže nebudu to rozpitvávat. Ale tady to, když to řeknu teďka jasně a jasně odpovím, Senát mě tímto rozhodnutím znovu a opakovaně jako občana ujistil, že to je kontraproduktivní instituce. Podle mýho názoru, a zastávám to veřejně na svých facebookcích, veřejně to prezentuju, všude, kde tu možnost mám, že je to zaprvé zbytečná a příliš drahá instituce, a za druhý ten Senát prostě pro zájmy občanů České republiky si dovolím tvrdit, že nekope vůbec a pokud kope, tak já to kopání, jako to pozitivní kopání opravdu nevidím. A teď jenom tady zmíním třeba, když nechám ten šmejdí biznis, tak to je dobře, tam je to prohraný, vrátili to, hotovo, jo. Ale bavíme se tady v rámci tady toho zákona o takovej, bych řekl, až nebezpečných sledovacích technologiích. Jo? Bavíme se o tam o sítích 5G, na který taky jsou, je to velmi diskutabilní téma. Ale dostáváme se i k tomu, že třeba takový senát mě jako občana hrozně zklamal právě ty nátlakový vakcinací. Proč tady senát mlčí, dělá jako, že se v této zemi je všechno v pořádku, že tady není to, co říkala paní Vitásková, rozdělování lidí na vyvolené a nevyvolené, na bílé a černé. Očkované, neočkované, že už se tady očkujou lidi, jako když si veterinář na vesnici psi nebo kozy, když se přivedli pod strom a tam jde pod stromem, to tam prostě někdo napíchal nebo očkoval, tak to se tady dneska děje v takzvaných očkovacích centrech, kde už se s těma lidma jedná jako s dobytkem a musím říct i bohužel najde se hodně těch lidí, který si tu roli toho dobytka, těch oveček na sebe rádi navlíknou, ale to už zase je takový, není to 100% zavinění, ale je to pochopitelně masáž tou propagandou a způsobování strachu v těch lidech a tak dále, a tak dále. Čili to je další věc. Další zklamání, ten Senát teďka, je to ten řetězec, protože ten Senát už roky selhával právě v tom boji s těmi plošnými podvody a tady to je jenom další vykřičník v tom řetězci vykřičníků. Opět Senát zklamal, čili opět jinými slovy říká, podvodníci podvádějte se tady lidi dál, tak ona nám tady nefunguje policie v oblasti podvodů, ona nám tady nefunguje justice v oblasti podvodů a teďka ještě Senát dělá, jakože ty podvody vlastně nevidí, takže ty starý lidi, nemocní lidi, invalidní lidi na vozíčku podvádějme je dál a Senát bude dělat, že prostě ho to nezajímá, tak možná, že ho to taky nezajímá, protože má, že několik těch senátorů má různý pučistický choutky a nebo mají nějaký takový, jak to řekl, jako cíl, nějakou řitilezní zahraniční politiku, ale já si myslím, že Senát by se měl starat o naše lidi tady v České republice a měl by proto zřetelně, očividně něco dělat. Takže to je taková moje odpověď.
My jsme úvodem měli trestní oznámení na vládu. Já bych chtěla ještě předeslat, že jsme daleko dřív, někdy začátkem letošního roku, žádali Senát, jak předsedu Senátu, pana Vystrčila, tak jednotlivé výbory, zdravotní výbor, a žádali jsme je, ať nás přijmou, protože jsme chtěli řešit právě nevymahatelnost práva a spravedlnosti nejen v té oblasti trestní, ale především v té zdravotnické. A nebyli jsme vůbec vyslyšeni. My jsme chtěli, aby Senát pomohl lidem v těchto nezákonnostech, které vláda přijímala jeden za druhým a soudy pak na to reagovaly. A Senát absolutně, pan předseda nám odpověděl, že nepotřebují s náma asi diskutovat, až když budou potřebovat, tak se ozvou, a ani na další požadavek prostě se nereagovalo. Takže Senát jako pojistka demokracie tuto pojistku neplní a já mohu nyní říct, že je naprosto zbytečný, protože se lidi nezastane. Občanů.
Senát vlastně selhal i právě v té oblasti teďka 14krát porušení legislativy vládou, zepření se moci soudní, Senát to opět nevidí. Senát selhává v obrovském nárůstu policejního násilí, Senát to taky nevidí, takže jenom to říkám na podporu slov paní Vitánskovi, ne z nějakého patolízalství, ale že to tak opravdu je, protože ten Senát je nepotřebný, a uzavřu to tím, že jednou jsem dal to, jak se říká, k facebookové diskuzi, jaký je rozdíl mezi senátorem a kolaborantem. A řeknu vám, že dostal jsem několik tisíc odpovědí, slyšíte dobře, několik tisíc odpovědí, že Senát je zbytečný a že většinu senátorů ti lidé odpovídali, že jsou kolaboranti. Tak co vám na to mám říct?
Ale já tak ti vysloužili trafikanté Senátu.
Ještě ano? Prosím jednu větu jenom k tomu Senátu. Tím, když jsme žádali Senát o pomoc právě v té zdravotní oblasti, zdravotnický výbor jsme žádali o pomoc, tak to jsme chtěli proto, ať jim vysvětlíme, že podáváme žaloby, že jsou přijímána nezákonná rozhodnutí vlády, ať zasáhne Senát. My jsme nechtěli podávat trestní oznámení. My jsme to chtěli řešit normální cestou, která by měla v demokratické zemi být. Selhalo všechno, protože jsme se obraceli různě. Selhává všechno. Prostě pojistka demokracie, Senáte, zasáhni, nedovol, aby dál toto pokračovalo. No a když Senát se s náma nemínil vůbec o tom bavit a vláda pokračovala v nezákonných rozhodnutích, tak teprve pak jsme podávali trestní oznámení na vládu a doufáme, že bude vyslyšeno. Státní zastupitel se již ozvalo, že to předali těm příslušným k šetření, takže já věřím, že bude vyslyšeno a že možná do voleb budou zahájeny úkony v trestním řízení.
V rámci toho Senátu ještě dokončím. My jsme tady řešili s Radkem Novotným a Michalem Chromcem, zastupitelem z Předova, situaci, jak 1. července tohoto roku smetl Senát petici Voda je život, která vlastně měla ukotvit. Pravda o vodě, která měla ukotvit v ústavě to, aby finanční toky v rámci vody neunikaly do zahraničí na zahraniční soukromé účty koncernů, ale zůstávaly v České republice a mohli jsme je zpět reinvestovat do vodní infrastruktury. Pro tuto petici hlasovalo tuším 6 senátorů, ostatní to smetli ze stolu nebo se zdrželi, to znamená, takovýmto způsobem Senát pracuje pro lidi. Ale pojďme na další otázku. Já vás poprosím teď trošku stručněji, protože my jsme protáhli ty předchozí témata. Ano. Pojďme dál. Kolik bytů máš, tolikrát tě zdaníme? Piráti a ČSSD brojí proti střední třídě, Piráti a sociální demokraté chystají pro vlastníky nemovitostí jedovatý koktejl plný pokut a zdanění. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey, to právě narážíme tu transparentnost Pirátů, kterou tady zmínil Zbyněk. Co říkáš, Alenko, na volební kampaně Pirátů a socanů, proč chtějí trestat vlastníky bytů, že si třeba šetřili a škudlili celý život, aby si mohli do svého vlastnictví koupit byt? Co je tohle za pakáž? Alenko, to už si ani nezaslouží slušný komentář.
Já jsem zvědavá, jestli tak to budou zdaňovat majitele bytu, které byly těm nájemníkům ukradeny, jako je třeba OKD, tak to, že to mě celkem jako zajímá, jestli to bude tam taky patřit, anebo to je jenom persekuce těch, kteří skutečně, jak ty říkáš, si naškudlili, mají vlastní byt a jeden byt pronajímají, protože si mysleli, že do toho vloží své úspory, protože je to jistější než v bance a při inflaci je tady tato investice pro mnohé lepší. Takže nevím, co tím tady tito dva sledují, Piráti a ČSSD, prostě chtějí vytvářet zase nevraživost mezi lidmi, chtějí zase vytvářet, aby vznikaly tábory, ty máš být, ty ho nemáš, takže budeme proti sobě brojit. Je to taková nenávistná kampaň z mého hlediska.
Zbyněk Prousek, pojďme dál. Banka obrala důchodce Prouska o 8200 korun v průběhu 4 let. Já si původně myslel, že se jednalo o tebe, ale ty jsi vlastně Prousek, ne Prousek. Navíc mě bylo jasné, že ty bys se takhle odrbat nenechal. Jo? Takže, ale o co šlo navíc? Jemu bylo 80 let, zatímco ty jsi zhruba 60-letý puberťák. Jo? Ale o co šlo? Pan Prousek ve věku 80 let novým technologiím nerozumí. A tak chodí osobně na pobočku. Má už léta spoplatněný účet částkou 150 korun měsíčně. Navíc banka spoplatňuje u účtu výběry z vlastního bankomatu. No a banka toho důchodce obírá i přesto, že před lety zavedla stejný účet se stejnými parametry bez poplatku. Panu Prouskovi to však jaksi zapomněla banka sdělit a pomoci mu vyřídit změnu. Proč by neměl platit dál, že? Odkaz číslo 10, popise pořadu na Odyssey. Takže už víme, že to nejsi ty, Zmiňku, ale co doporučit lidem, kterým banka takové informace nezdělí, zamlčí a nechá je dál platit za účet, Zmiňku?
Tak já, jedna věc je taková, že jsem tu zprávu absolutně proběhla mimo, jak bych to řekl, mimo moji pozornost, ale několik lidí z mého okolí mě opravdu, protože shoda jmen Prousek a Prouzek, jo, a celá řada lidí se i plete a říká mě pane Prouzek místo Sek, ono to jméno Prousek je takový zvláštní, takže jsem to, tady tu informaci jak si navnímal. No takhle, co k tomu říct, banky v podstatě jsou šmejdi, co si budeme povídat, žijou pochopitelně z peněz druhých lidí, je to vůbec, jak by to řekl, historický zdroj bank a je to vlastně předmět jejich podnikání a tak dále, tak dále. Ovšem právě to, co se říká, co dokonce říká pozor náš občanský zákoník, že každý je povinen podnikat slušně a poctivě, tak kdyby tento zákoník měl platit v praxi, tak většina bank musí zavřít, zamknout a skončit. Protože mohli bychom se dlouze bavit o tom, co je to podnikání slušné a poctivě. Ale fakt je ten, že prostě kolikrát se je vydělávají prostě ty banky 100 miliony na těch jakoby starých účtech, protože staré účty byly založeny za nějakých pravidel a oni se potom zaštítí tím a bohužel je to i pravda, že prostě právně nic neporušili, že v době, když ty smluvní podmínky k tomu či onomu produktu vznikaly, tak prostě od té doby běží, oni po 10-15 letech udělají nový produkt, už tam třeba neúčtují poplatek za vedení účtu, ale nikomu z těch původních neřeknou, že by si to mohli změnit. No já v tom právě zrovna vidím třeba takovou tu neslušnost a nepostivost, ale otázka je opravdu pro špičkové právníky, do jaký míry je to protiprávní, nebo to není protiprávní, ale z mýho úhlu pohledu je to právně přesně takový to 80% toho šmejdství, toho takového toho podvodného toho. Ale zároveň se dostaneme k tomu, co bych tady našim posluchačům chtěli a možná i tobě, i paní Alence, jakoby trošku rozsvítit tady tím směrem, že banky na jedné straně se chovají svým způsobem mnohdy velmi šmejdsky a podvodně, ale z druhé strany se umí, díky tomu, že mají prostě kapitál a umí si zalobovat svoje zájmy, a to skoro na celém světě, tak jsou velmi dobře chráněni zase z druhé strany. Takže oni směrem dolů nemají problém ke šmejdí činnosti, k neslušnosti a nepoctivosti, ale z druhé strany mají určitou, já tomu říkám, privilegovanou právní ochranu. Jo? To znamená, že tady u těch bank, se na to podíváme, nebo jakoby se nad tím pozastavíte, a i naši posluchači, a trochu se tomu pověnujou, tak se dostáváme k tomu, že existuje nerovnost v jakýsi ochraně majetku mezi mnou jako občanem, nebo námi všema, tady ve studiu jako občanama, a třeba tou banku. Protože já jako občan a právě proti tomu šmejdímu biznisu i proti všem ostatním jsem chráněný pouze trestní odpovědností nebo trestním postihem za trestní čin podvod. Kdežto tyto giganti, pozor, ty mají ještě, už si prosadili do zákonů, existuje takzvaný pojistný podvod, to znamená jako občan jsem chráněný jenom paragrafem podvod, když to řeknu lidově. Kdežto pojišťovací organizace, které mají pochopitelně vazbu na bankovnictví, jsou chráněny privilegovaněji a existuje tzv. Pojistný podvod, který má mnohem přísnější trestní sazbu a je mnohem benevolentnější v dokazování. Hned na to si vyrobili naše bankovní úřady tzv. Úvěrový podvod, který je na tom obou těch stupních ještě lépe ve prospěch těch gigantů. A pak ještě existuje dotační podvod. Takže jo, z toho i prostě řadový právní laik, nebo úplný laik vidí, že já jako občan jsem chráněn jedním v úzovkách chudákem paragrafem, kdežto tyto giganty, peněžní finanční giganty, jsou chráněny hned 4 paragrafy, tím základním, co já, a pak má ještě privilegované. Takže to vidíme, že opravdu tady taky to není tak úplně špatně. A tím vlastně odpovídám na to, že prostě lidi se musí mít opravdu na pozoru před tady těma gigantama a ne jim slepě věřit a ideální je si jakoby po určitým období, říkají to i opravdu takový ti lidi, co vyučují jakousi finanční gramotnost, že je dobré po určitým období si udělat revizi všech těch mých různých plateb, ať je to telefonní operátor, bankovní účet a tak dále, jestli opravdu to odpovídá ty moderní době, abych nedělal, jak se říká, blbce. Takže asi tak.
Pojďme dál, Alena Vitásková. Poměrně velmi vyhrocená situace nastala u soudu ve známé kauze Beretta, když byla vyloučená veřejnost. Detektiv protikorupční policie Radek Holub totiž prohlásil, že policie chtěla před necelými 10 lety stíhat kvůli zakázce na Ministerstvu práce a sociálních věcí ex-manžela Lenky Bradáčové, manažera v IT firmě Tomáše Hájka. Podle Holuba ale zahájení stíhání stopl Bradáčové podřízený. Lenka Bradáčová tvrdí, že to ale není pravda. Odkaz číslo 11 popise pořadu na Odyssey. Myslíš, Alenko, že jak se účelově stíhají lidé, jako si byla třeba ty stíhaná, tak se na druhou stranu zase stejně účelově stíhání zastavují, když to zákulisní justiční mafii vyhovuje, Alenko?
To můžu pouze potvrdit, protože to, že se zastavují některá šetření, tak vezmeme si příklad třeba Musky. U nás se nešetřilo téměř nic a ve Švýcarsku byli hotovi a byli odsouzeni aktéři tady údajného vytunelování Mostecké uhelné. Myslím si, že to trvalo rok a půl a u nás se doposud v tom neudělali žádné kroky. Takže a to máte kauzu OKD, já beru teď ty velké, kde mizely miliardy. Takže se dá skutečně říct, že jsou vybrané kauzy, které se dokáží smést ze stolu a nešetří se, já jich taky několik znám, a jsou kauzy, které se ve vykonstruovaných případech šetří. Takže to, co paní Bradáčová předvedla u soudu, pokud tomu tak je, já nevím, já jsem u toho nebyla, a to, co uvedli v médiích, tak prostě beru, že bylo uvedeno v médiích, tak pak by to bylo opravdu trestuhodné a bylo by to na rezignaci paní vrchní státní zástupkyně, pokud takto zasáhla.
Zbyněk Prousek, já na to právě navážu. Myslíš, že Lenku Bradáčovou, která evidentně chce zakrývat kauzy sebe a svých blízkých, zanedlouho čeká stejný osud jako bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?
Já si myslím, že kdyby ten osud byl zítra, tak je pozdě. Jo, tak to odpovím. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkali, navážu na to, co jste říkali, bych nezapomněl myšlenku, protože už jsem, jak říká 60-letý puberťák a s tou pamětí taky někdy bojuju. Takže ono nejen, že se to trestní stíhání zastaví, když je potřeba, ono se ani nezačne, když je potřeba. To je právě případ, třeba řeknu teďka, já to vnímám v kauze Bečva. Zažil jsem to na vlastní kůži, tak říkajíc, v kauze Šmejdi, kde se jednalo o peníze 4,5 miliardy ročně. Bylo tam přes 100 podezřelých a paní doktorka Lucíková, okresní státní zástupkyně z Mělníka, bravurně trestní stíhání nezačala. A do dneška dobře zřejmě ví proč a doufám, že teda umře s čistým svědomím. Co se týče vůbec, ukazuje to signál, to, co tady si říkal, to téma, je takovým obecným tématem, že opravdu ta soustava státního zastupitelství je takovým zakukleným a pro veřejnost neprůhlednou soustavou. je naprosto prakticky nekontrolovatelná. Je to vlastně de facto určitý způsob totalitní moci. A zároveň bych, já bych to nazval lidově, že to je pro nás normální občany, nebo občany, který věříme, nebo máme víru v právo a spravedlnost, tak je to jeden obyčejný velký bordel, tato soustava. Teda a navíc, a je, ještě ten bordel je podle mě umocněný tím, že trpí určitým sebeuspokojením, je tam je dokonale zapouzřený proti jakýmkoliv podnětům zvenčí a je dokonale prošpekovaný různými zákulisními dohodami a pochopitelně tím pádem klientelismem, což je skoro to samý. Vzpomenu jenom fotografii paní Bradáčová, která byla i v médiích, pan Moravec a pan Šlachta. Takže jako já z toho, já z ty osoby paní Bradáčové nemám dobrý pocit, ale pochopitelně nebudu hodnotit každou její kauzu, ani na to nemám, jak se říká, munici. Ale ještě k té akci Beretta, nebo vůbec souvislosti to akci Beretta, mě napadá takové věci. To, co jsem říkal, že státní zastupitelství je stát ve státě, jasný, že ruka ruku míje, ale vzpomeňme taky, nebo mám takový dojem, že se nepletu, že v kauze Beretta byla vyloučena veřejnost. A to je zase to, k čemu se s jednou větou zmínit, že všude tam, kde je to pro občany nepohodlné, tak bývá zpravidla vyloučena veřejnost. Já teď zavadím o to, jak teď nějaký soud dokonce rozhodl o tom, že policie taky nějaké informace zatajovala a přitom je klidně mohla zveřejnit. Prostě to, co je těmto mocipánům, který nemají ze spravedlnosti vůbec nic společného, pokud to není zdrojem jejich vedlejších příjmů, tak to je vždy pro veřejnost tabu. To je takový základní signál, když něco pro veřejnost tabu, tak se něco děje. To je zase signál pro občany. Já další, co si myslím, a nejenom v souvislosti s akcí Beretta a v souvislosti s tím, že bývalý manžel pan Tomáš Hájek tam figuroval v té akci Beretta, aspoň tak jsem to načetl v médiích, protože byl nějakým manažerem nějaký firmě, která tam procházela tím řízením, ale já si myslím, že prioritou vrchního státního zastupitelství, který paní Bradáčová vede, by nemělo být nic jiného než průnik spravedlnosti. To znamená, že já si myslím, že určitě každému státnímu zástupci, a tím spíš vrchnímu státnímu zástupci, by prospělo více věnovat práci a průniku spravedlnosti než pozování před kamerama a vystupování v různých médiích, protože nepleťme si státního zástupce a nějakého herce v divadle nebo nějakého kašpárka na nějaké malé scéně. A další, co mě tak jako napadá, že určitě by nemělo být pro státního zástupce prioritou, nebo zase bych řekl, opět by tam mělo být prioritou zas a nic jiného než ten průnik spravedlnosti, ale určitě ne sběr majetku. Něco na bázi třeba pana Arenbergera, který vlastně zapomněl, kolik vlastní nemovitostí a nespomněl si, kolik vlastní baráků a měl problém v arech a hektarech a tak dále a tak dále. Tak tady takým, když já si vybavím jenom prostě to jméno paní doktorky Bradáčové, tak si vybavím nemovitosti v Harachově, vybavím si nemovitosti na Třeboňsku, vybavím si nemovitosti na Mělnicku, konkrétně potom na Kokořínsku. Mohl bych takto pokračovat. Další si myslím, že k té prioritě prosazování spravedlnosti by měla být jenom prosazování spravedlnosti, ale určitě to podle mýho názoru, neprávního názoru, nemá co dělat msta. Jakýkoliv právní pracovník justice, jestliže ve své rozhodovací praxi, okořenuje mstou nebo nějakými osobními zájmami, tak tam vůbec nemá co dělat. To se dostáváme prostě úplně někam jinam. To uzavřu to tím, že nebudu paní Bradáčovou kritizovat, ona by skončila nějakou žalobou, ona by na to byla celá horlivá i proč mi podat, ale řekl bych to takto. Kdyby svoji práci paní Bradáčová dělala dobře, nebyla by kauza Tempel, nebyla by kauza Brůček, nebyl by vyvězení Kramný, nebyla by vyvězení Straňáka se Šimonem, nebylo by několik tisíc rozsudků soudy rušeno, čili to si myslím, že je vizitka správnosti nebo nesprávnosti a nebo odbornosti nebo neodbornosti každého státního zástupce, tedy i paní Bradáčové.
Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Tak, já jsem si to spletl v rámci toho soudního procesu s tím důchodcem Prouzkem, ano, ale to je Zbyněk Prousek. Jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonová zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední čtvrtiny našeho dnešního vyprávění, našeho dnešního pořadu. Hezký večer.
A káty šumí, když padá dešť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci lávu si plést. Tak mu to š, 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 š šepotám. Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhubal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivej schon, každej si š, 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 šepotá.
Vysílač vás zdraví Vítek spolu s námi a s dnešním večerním vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se nemusí omlouvat bývalému poslanci Miroslavu Kalouskovi z TOP 09 za výroky, které o něm pronesl v poslanecké sněmovně. Premiér o svém politickém rivalovi prohlásil, že rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odyssey. Co ty na to, Alenko? Jde o svobodu slova Andreje Babiše nebo nadsti utrhání Miroslava Kalouska?
Tak když se nemusí omlouvat, tak zjevně někdo hodnotí, že to pan Kalousek udělal. Pak je povinnost to, aby orgány činné v trestním řízení toto šetřili. To mě z toho vyplývá, protože dát jedovatou slinu, dokonce premiér, jo, to není nějaký občan v páté nebo čtvrté cenové skupině v restauraci po desátém pivu, ale pan premiér řekne tady toto vážné obvinění, ano, že nařčení ze zabití, tak to už je potom záležitost, kterou by měli šetřit orgány v činném trestním řízení, navíc, když soud určil, že se nemusí omlouvat. To není svoboda slova. To je úplně něco jiného. Takže to se divím, že když se toto odehrálo, že paní Bradáčová nebo jiný státní zástupce už nezahájil úkony v trestním řízení a nezačal šetřit tady toto nařčení nebo tento media svobodu slova v uvozovkách, zda skutečně k tomu došlo a zda skutečně toto zavinění bylo, zda za to pan Miroslav Kalousek zodpovídá. Takže já to vidím z tohoto úhlu pohledu.
Ještě Alena Vitásková, další věc, které se teď budeme věnovat. V Česku vznikla speciální skupina, která by měla chránit podzimní sněmovní volby před takzvanými dezinformačními kampaněmi. Je to prý prevence před tím, kdyby se někdo snažil podkopat důvěryhodnost ve skvostně demokratický a impozantně svobodný systém. Ve skupině jsou zástupci některých ministerstev, zpravodajských služeb nebo kyberúřadů. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odyssey. Máš pocit, že lidé potřebují chránit před tím, co si mají myslet, protože tohle je už skutečně katastrofa za čárou, Alenko?
Je to rozhazování veřejných financí. Z mého hlediska je to katastrofální počin této vlády.
Mě tady zaráží už takový pojem. Já jsem si to, že tady tu zprávu jsem taky jako celkem dost, nevím, že zachytil, ale fakt jsem se jí věnoval, protože souvisí s jednou mojí facebookovou reakcí a to k tomu ještě ale dojdu. Zaprvé mě tam jakoby dráždí, pojem speciální vládní skupina. Jo, tak my prostě pro kriminální záležitosti a jiný opravdu životní problémy, celoplošní životní problémy obyvatel a občanů, on to je rozdíl, nemáme žádné speciální vládní týmy, ale tady máme speciální vládní tým. Co mě znova zaujalo a tak nějak trošku jako rozrušilo, takže šéfem toho týmu je pan Hamáček. Já když slyším jméno pan Hamáček, tak zrovna jako i od, tak jsem schopný od dobrého oběda odejít, protože už mám po dobrém obědě. Ale to bude tím obědem, tou stravou, pochopitelně. A další věc je, že tam, že nejenom, jak bych to řekl, v médiích, jako jsou Novinky.cz a jiný zdroje, ale doporučuji našim posluchačům se podívat na stránky Ministerstva vnitra, kde jsem našel právě nějakou zprávu. A v té zprávě se píše, že pracovní skupina se bude zabývat epidemiologickými opatřeními během podzimních voleb a v součinnosti právě s panem ministrem a s ministerstvem musíme zajistit ochranu zdraví veřejnosti, uvedl ministr vnitra. Pracovní skupina bude řešit volební právo lidí v karanténě. Nechci v žádném případě nikomu upírat jeho ústavní právo volit, zároveň ale musíme hledat zákonnou cestu, jak to lidem v karanténě umožnit a zda vůbec, či jinými slovy, a zda jim to vůbec umožnit. To znamená, že já si to taky můžu vykládat tak, že nepohodlné lidi dám do karantény a tím je zbavím volebního práva, protože ten text mě to tady připouští. Tak to mě jako opravdu dalo, jak se říká, chlupy na rukou do pozoru. A já ještě tady to uzavřu a nezdržuji vysílací čas tím, že já jsem tady tu zprávu přečet jenom proto, takhle, nebo ten výňatek z té zprávy, on je trošičku delší, ale já jsem dával 7. července na Facebook takový můj fejeton tady k té problematice covidový a tam jsem napsal, to je jsou dvě věci, takže přečtu, to bude stručnější, než o tom povídat. Předpokládám, že hned jak se konzumní ovce nabaží zahraničních dovolených, tak nám mocipáni pod záminkou 356. mutace či varianty zlého viru opět utáhnou již tak drsně nasazené opratě. Upevní tak poddanství obyvatel, miliardové výnosy z covid biznisu opět nabobtnají a co hlavně, izolace obyvatel v době voleb může být i ideálním nástrojem k odůvodnění omezení svobody projevu a potřeby tzv. Elektronických voleb. No a co se lépe falšuje? Papír nebo kybernetická data? Takže to, co jsem napsal 7.7. a 21.7. vyšla ona zpráva, kterou jsem tady citoval, že tedy musíme hledat zákonnou cestu, jak lidem v karanténě umožnit a zda vůbec umožnit a jak vůbec hlasovat a tak dále. Čili já si pořád zastávám ten názor, že nemůžeme vyloučit, že prostě x-tej mutant, jakéhosi mutanta, který nikdo nezměří, nezváží a neuvidí, omezí sdružování lidí, omezí rozhodování lidí, omezí volební právo nějakým způsobem, zatím budeme říkat neurčitým, ale cíl z toho bude jiný, ty volební, nebo nelze vyloučit, že ty volební výsledky potom budou pravdivý.
Alena Vitásková, my jsme tu probírali nejvyšší správní soud, který zrušil protizákonné nařízení vlády, teď třeba Lenku Bradáčovou, která evidentně zastavuje kauzy kolem sebe a svých blízkých. Je třeba tohle, co by mohla tato skupina považovat za zpochybňování důvěryhodnosti toho demokratického ráje, který my nevděční skeptici pořád jaksi neumíme docenit, to bychom se mohli samozřejmě ptát. Ale pojďme na další téma, pojďme si vykreslit ten spravedlivý ráj, který tady u nás panuje na několika případech. Do pořádné šlamastiky se dostal 42-letý muž z malé obce na Klatovsku, když se snažil bránit svoje dítě proti dotírajícímu psovi. Zvíře chtěl zahnat vidlemi, které po něm nakonec hodil, přičemž psa zranil. Teď ho kvůli tomu vyšetřuje policie. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odysee. Tedy v tom našem svinském chlévě, když zaženete psa vidlemi, aby vám nepokousal dítě a toho agresivního psa zraníte, tak vy jste nakonec ten, kdo má oplétačky s policií, kdo má na krku policii. Jak tohle komentovat, Alenko? To už je opravdu případ za případem, kdy tady vidíme naprostou scestnost rozhodování justice.
Podívejte, já jsem pejskař, mám pejsky ráda, ale aby pes byl takto, by mu bylo umožněno tím pánem, který ho vlastní, aby mohl zaútočit na dítě nebo na kohokoliv, ať už na dítě, člověka, psa, to je jedno, tak musí být vždycky a jen zodpovědný ten majitel toho psa, ne ten, který se brání. Bohužel u nás je zvrhlost a budou pronásledovat otce, dítěte, který bránil své dítě, a to, že hodil po psovi vidle, ano, je to jako složité, když toho psa vlastníte, ale každopádně by měl být povolán k zodpovědnosti pouze a jen majitel psa, nikoli v ten, který bránil dítě. Ale ta zvrhlost u nás je, kdo má silnější lokty nebo větší známosti, tak může dosáhnout toho, že naopak budou perzekuovat toho, který bránil dítě. Je to hnus.
A nebo silnějšího psa.
jestli tady existuje v našem právním řádu paragraf krajní nouze, jakože existuje, tak by nemělo být, o čem se baví. Ten pán jednal v krajní nouzi a myslím si, že to je úplně jasný, ale dostáváme se právě k tomu, a to nechci otvírat, že co státní zástupce, to právní názor, a jsme přesně v tom bordelu. Já tady mám dokonce poznámku, česká spravedlnost je v řití, ale to jsem původně vůbec říkat nechtěl. Protože na tu otázku, jak si říkal, česká spravedlnost, tak jsem říkal, napsal jsem si tady, česká spravedlnost je v řití.
Tak.
Ale já to, tady je ten příběh, když jako on je tak, jako ten příběh jako takový, je to prostě příběh. Jo? A všechno to, co jsme řekli, tak tomu si myslím morálním právem patří. Ale zase z druhé strany, dejme ten příběh do kontextu normálního společenského života, k čemu dojdem. Policajti tady mlátějí lidi, naprosto řeknu dneska libovolně. Třískají s nimi odlažbu, lámou jim ruce, po řadě zákroků ti lidé podezřele náhle zemřou v několika vteřinách nebo minutách. Ministr vnitra je se zásahy spokojený, neviděl jsem nikde žádnou mediální kritiku. Vedle toho nám ožralý náměstek středočeského policie nebo náměstek středočeského policejního ředitele jezdí ožralej. To je jenom věc na možná nějaký kázeňský postih. Ožralý důstojník zbourá řadu aut policejní, to je taky jenom kázeňský postih. Ale z druhé strany, ještě nedávno byl příběh, kdy někdo bránil svůj majetek kuší, no tak ho prostě vláčeli procesem jako několikanásobného zločince, nebo jako zločince několikanásobných závažných trestných činů. Teď tady máme teda pána, který bránil život dítěte před zraněním nebo životem psa. Najednou nechceme asi zřejmě vidět krajní nouzi. Čili ono je vždycky dobré se na to podívat v kontextu, a když se na to podíváme v tom kontextu, tak aspoň mě osobně z toho vylejzá právě ta zvrhlost celého toho, řeknu i systému, o kterým se tady opakovaně a několikrát bavíme.
Máme tady další kauzu, právě proto to směřuju na tebe, ten další případ, protože ty máš tak rád ty policajty, tak to je přímo pro tebe jako dělané. Stalo se to v Brně, kdy policisté přivolaní nějakým tím koronafašounem vyzvali invalidní ženu, aby si nasadila tlamokryt. Když ta to neuposlechla, protože měla invalidní průkazku a tím pádem i výjimku, což se tomu policistovi snažila vysvětlit, policista jí násilím hmaty a chvaty vyvlekl z trolejbusu a přitom jí zlomil klíční kost, respektive ruku u ramene. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odyssey. Máme tu tedy klasický případ, příběh koronafašouna, který nabonzoval ženu bez roušky, a dalšího koronafašounského fízla, který zlomil invalidní ženě ruku v rameni, protože si nechtěla nasadit tlamokryt. Bavíme se o tom střídavě celý pořad a vlastně všechny naše pořady. Je tohle ukázka přehysterizované společnosti koronafašistů i v řadách policie, nejenom tady v rámci veřejnosti, protože kdyby veřejnost nezavolala nějaký práskač toho policistu, nic takového by se nestalo. To samozřejmě není ospravedlnitelné pro toho policistu, co následně spáchal, tady se provedl, ale je to v podstatě ve všech řadách.
Já tam v tom vidím dva takový prvky. Ten jeden nebudu rozpitovávat, to je to, co přesně ty říkáš, už prostě taková ta hysterie některých lidí z davu, některých lidí, kteří už se chovají jako sektaři a nikoli jako ochránci svého zdraví, prostě úplně jsou nepříčetní, něco jako prostě to dělal Führer ve své době, že prostě sfanatizoval fanaticky některé lidi a ty byli schopni vraždit a mučit a prostě viděli v tom službu Führerovi a už ztráceli svoje vlastní myšlení, zdravý myšlení a rozum. To je jedna věc. Ale ještě mnohem horší je tam právě vidět takový to, čemu já říkám policejní nímanství. V tomto případě teda to opravím, protože tady se jednalo o strážníka obecní policie, což je podle mě ještě kategorie hluboce před policistou, ale i toto zaměstnání, protože to není příslušník ve služebním poměru, to je zaměstnanec obecního úřadu, i toto zaměstnání vyžaduje pochopit nějaké předpoklady, které by v praxi taky podle toho měly vypadat. Já jsem se tady tomu případu shodou okolností věnoval, protože v rámci spolku, který vedu, čili mimo činnost institutu, jsem se s tím případem setkal. Byli to dva strážníci městské policie v Brno, to, o čem tady mluví, stalo se to 13. července v ulici Olomoucká, právě na zastávce trolejbusu, a dozvěděl jsem to až skrze sympatizanty našeho spolku. A to vlastně přivedlo k tomu, že když jsme se o tom bavili, můžu říct teda na schůzi, ale to vypadá moc veřejně, když jsme se o tom prostě bavili, tak jsme dospěli k závěru, že jsme podali trestní oznámení na oba tyto strážníky, protože to, co se v této společnosti děje z hlediska policejní brutality a policejní násilí, je opravdu, ten nárůst je enormní, to neznáme, od okamžiku začal covid, nebo do okamžiku, když jsme začali se bavit vůbec o covid šílenství, tak tady toho policejního násilí bylo minimum, a myslím mediálně minimum. A teďka je to teda snad každý týden něco. Jo? To jako, zrovna včera předevčírem se všet, ale už podotýkám nějakou starší zprávu o tom, že zase nějaký strážníci někde někoho postříkali nějakým sprayem a on zemřel. Jo? Takže to máme Teplice úmrtí, tady máme zlomenou ruku. Prostě je to děs. Ale je to jenom proto, že zase se dostávám k tomu, pořád, o čem pořád mluvíme. Ti policajti, státní zástupci, soudci nemají odpovědnost za své rozhodování, nebo jinými slovy účinnou, oni mají jenom formální, ale nemají skutečnou účinnou odpovědnost. Za druhý, znova se dostáváme k tomu mému doporučení, opravdu občaní, který prostě dneska už ten policaj stojí na rohu a blejská těma očičkama, jako nevycvičený vzteklej pitbull, koho by kde by co prostě komu proved, to už nemá s ochranou veřejného zájmu vůbec nic společného, takže proto natáčejme si všechny zákroky policie, ideálně zákroky vůči tomu druhému občanovi, protože ten, kdo už je v konfliktu s tím policajtem, tak ten už toho moc nenatočí nebo nezdokumentuje, ale pomožme tomu průniku spravedlnosti, říkám, že každý zákrok musí být špatný, ale pomožme tomu opravdu nějakým natáčením. Já jsem ještě se vrátím, že byste se určitě zeptali, co jsme v tom viděli za trestnost. Našli jsme v tom trestnost podle paragrafu 149, když se podíváte do trestního zákoníku, tak to je paragraf, který se jmenuje mučení a jiné nelidské a kruté zacházení. Protože jestliže stařenku, notabene, která před zákrokem avizuje tělesné postižení, prokazuje ho průkazem, a zasahující muž zákona, řekneme v tomto případě strážník, i následně zlomí ruku a povalí na zem, tak já si myslím, že tady se o krutém zacházení můžeme bavit ještě v tom nejmenším. Jo? A co se nebavíme o tom, že tam bylo zranění, že ta paní byla převezená na úrazovou chirurgii do Brna a tak dále, tak dále. Odpověď z krajského státního zastupitelství zní, že kauzou se bude zabývat městské státní zastupitelství v Brně. Já jsem na to zabývání velmi, velmi zvědavý. Zaprvé jsme v rámci spolku kontaktovali několik médií, kteří to budou intenzivně sledovat, ten proces, ten spravedlivost toho procesu. A za další budeme sledovat i právě takovýto předpokladatelný propojení, do jaký míry se mezi sebou a navzájem znají šéf těch strážníků se starostou, starosta s okresním státním, starosta s vyšetřovatelem policie, vyšetřovatel policie se státním zástupcem a tak dále, že tam bude fungovat ta vazba rukorekum je, anebo tam bude probíhat ten spravedlivý proces tak, jak by probíhat měl, ale bohužel v řadě případů abstinoval a chybí a možná i chybí bude. A další, co bych tady chtěl zveřejnit, tak je, aby se opravdu ti občané, kteří se už jakoby i bojí těch agrese policejní, aby se nenechali uchlácholit takovým lichým pravidlem, že když se k policajtovi budu chovat slušně, on se bude chovat slušně ke mně. Kdybychom na to měli vysílat čas, tak bych si vzal 2 hodiny toho vysílat času. A v těch 2 hodinách bych tady vysvětlil na mnoho případech, kdy tomu tak vůbec není. Je to vyloženě věc libovůle, anebo dokonce si myslím, že ta policie má v řadách strašně moc lidí, který neumějí, který mají v sobě skrytou agresi, neznatelnou agresi, a v okamžiku, když se nějaká možnost projeví, tak prostě se taky oni projeví. To znamená, že já si myslím, že není zdaleka všechno v pořádku. A úplně poslední moje poznámka je, a zase zároveň i rada, že jakýkoliv policista, budeme teda říkat strážník obecní policie i policista policie České republiky a potažmo každý státní orgán, nebo jinými slovy orgán veřejné moci, si může vůči nám občanům dovolit jenom to, čemu je ze zákona oprávněn. Není tady žádná mezera pro libovůli, ani mezera pro právní názor, ani mezera, že situaci na místě vyhodnotil tak či onak. to, co zákon říká, vychází to dokonce z ústavy, článek 2, mám dojem, teda nejsem si jistý, ale myslím, že v článku 2 to je, že státní orgán si může dovolit pouze to, k čemu ho zákon zmocňuje. Čiže jestliže mě někdo zmocňuje k prokázání totožnosti, předvedení, zajištění a použití donocovacích prostředků, dokonce není ani správný výklad, jak zaznělo na tiskové konferenci v Teplicích, že to seřazení chronologické těch donocovacích prostředků v zákoně ABCD až nějaké písmeno, že to je pořadí, jak se má použít, to vůbec není pravda. O tom použití rozhoduje ten zasahující policista a to jediným kritériem je, aby to co nejméně postihlo toho, proti komu zasahuje, a ne, že podle nějakého písmena, že má jakýsi pořadí, to vůbec není pravda. Takže nemůže žádný zákrok proti stařence, tím už to uzavřu, skončit tím, že starou paní vyhodím z trolejbusu na chodník a zlámuji ruku na tož paní starou invalidní, a proto jsme taky k tomu trestnímu oznámení, k tomu konkrétnímu paragrafu, no jich tam je víc, který navrhujeme, aby státní zástupce se nimi zabýval a stíhal. Tak tam mimo jiné i právě to je důvodem pro takzvané přitěžující okolnosti, to taky náš trestní zákon zná a často se na to zapomíná, někdy se na to rádoby zapomíná, jestliže to příkoří vznikne právě proti osobě vysokého věku, proti osobě nemocné, proti osobě s omezenou hybností a tak dál, a tato paní podle mýho názoru všechny tyto parametry splňovala. Takže je to jenom další z případů policejní brutality, policejního násilí, a myslím si, že ten zákrok byl provedený neodborně, neadekvátně, a úplným vyústěním, a to je opravdu už moje tečka, by mělo být to, a já se o to ještě budu v rámci zase činnosti našeho spolku, a možná, že k tomu dojdeme i na grémiu institutu, že až bude nová vláda, tak se budeme zabývat takovým podnětem, aby si policie obecně nemohla své zákroky sama sobě vyhodnocovat, tak jako se to po letitém martýriu povedlo, že při obnově soudního líčení, soudního jednání, už dneska nebo od 1. ledna nesmí rozhodovat soudce, který vedl to jednání v prvním stupni. A tohleto je potřeba docílit i u policie, protože policie nemůže z logiky věci sama sobě vyhodnocovat svoje spackané zákroky. Takže to je moje tečka.
Já bych jenom jednou větou dodala, že tady tento incident byl de facto, se odehrál v době, kdy následně pak soud zrušil vlastně nošení těchto roušek. Takže to je další věc.
Zásadní důležitá, úplně tam zaniká ta takzvaná společenská nebezpečnost, jo, toho nerouškovství.
Čili udělal vlastně zákrok ten policista, přestože soud, nebo přestože udělal zákrok.
Na moment, to bylo vlastně 13. července a ten soud byl 27. července. Pozor, vlastně bychom se dopustili nepřesnosti, ale to bylo předtím.
Ano, ale on zrušil ta opatření, že jsou nezákonná. Jo, on to zrušil to 20. července. Té paní se to stalo 13. 14 dní předtím. Ale soud zrušil, že to bylo nezákonné to opatření. Takže ten policista vlastně v té době, kdy to bylo jako v úvozovkách zákonné, tak se dopouštěl tady tohoto zločinu. A to není jenom ta paní, protože těch zločinů na lidech v této oblasti, těch nošení roušek, byla celá řada, kdy policisté brutálně zasáhli a nechali dítě plakat nad matkou, která v obchodě byla něco nakoupit. Takže těch zásahů byla celá hromada a pak byla zrušena celé toto opatření. O to víc je to tristní pro celou společnost.
Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Tak trošku odlehčíme, ale Alena Vitásková, z upachtěných pozemských starostí se povznesme do vesmíru. Jak víme, Jeff Bezos, jehož Amazon mimochodem během koronakrize nejvíce zbohatl, se letěl podívat do vesmíru na oběžnou dráhu. Let Bezosa je prý úspěch, do vesmíru prý budeme létat jako do Chorvatska, firmy budou tlačit ceny letenek dolů. Odkaz číslo 16, popise pořadu na Odyssey, ačkoliv ty lety budou nahoru, ceny budou tlačené dolů. Žvaní se to neustále o ekologii. Co ta uhlíková stopa takových letů do vesmíru? To třeba Gretu nezajímá. Alenko, chráníme tu planetu nebo nechráníme planetu?
Ne, my jsme z toho udělali pouze obrovský biznis, stejně jako slečna Greta. Protože kdyby skutečně šlo o planetu a o ochranu ekologii a o ekologii, tak by přece musel být zdaněný kerasím jako pohon do letadel. Nemohly by být nízkonákladové lety, kdy za 10 eur letíte, já nevím, napříč Evropou. Nemohly by kamiony vozit jabka ze Španělska do Polska a z Polska do Španělska. Nemohly by jezdit obrovské lodě a převážet, já nevím, jahody z Argentiny do Španělska. Dávám příklady, jo, jaké zboží se vozí, jak je to nesmyslné a kolik vlastně pohonných hmot a uhlíkových stop vlastně takto znečišťuje planetu. Když jedete jenom 200 km po dálnici Praha, Brno, tak tam je v rozmezí asi 5, 10, 20 metrů, víc to není, řada kamionů, kteří jedou za sebou. Napočítáte v krátké chvíli 200 kamionů a další a další. A převážejí zboží, kdy můžeme se pozastavit, jaký nesmysl to je, to zboží z jednoho konce Evropy převážet na druhý konec Evropy. Takže pokud by skutečně o něco šlo, což slečna Greta se snaží jako zbudit u lidí, pokud by šlo o ochranu planety a ekologii, tak bychom museli začít tady v těchto věcech. Ale tady jde úplně o něco jiného. Jde o další a další zbohatnutí některých, kteří budou v oblasti Green Dealu přecházet údajně na jiné zdroje a bude to tak dlouho trvat, až budeme možná mít místo elektrické energie louče, protože ne všichni dosáhneme cenově na to, abychom si elektrickou energii mohli koupit a nebo ji mohli využívat.
K tomu, že je taková vydatně skrývaná informace, že dochází k prudkému oteplení celé naší sluneční soustavy až do Pluta, všech planet naší sluneční soustavy. A tyto všechny planety se oteplují, protože slunce jednoduše má větší vyzařovací intenzitu. Je to během staletí standardní cyklus, to znamená, že nic nevzniká právě v rámci nějaké lidské činnosti, nebo není to důsledkem lidské činnosti, tyto problémy oteplování i planety Země, stejně jako ostatních planet naší sluneční soustavy. Ale pojďme na další téma, Zbyňku. Když jsme u té ochrany planety, tak charitativní organizace Population Matters, to znamená na populaci záleží, která vede kampaň za to, aby rodiny neměly více než dvě děti kvůli údajnému dopadu na životní prostředí, udělila Meghan McCreové a princi Harrymu cenu. To chce ocenit jejich osvícené rozhodnutí mít pouze dvě děti na vypůjčené planetě. Odkaz číslo 17 v popise pořadu na Odyssey. Proč myslíš, že taková bohulibá organizace nekritizuje třeba uhlíkovou stopu těch raketoplánů s pasažéry, kteří si vyletí jenom tak do vesmíru? Tak chráníme tu planetu nebo nechráníme tu planetu? Oni vlastně, Harry i Meghan, mají obrovské sídlo v Kanadě za 620 milionů korun pro dva lidi, naprosto obrovské sídlo pro dva lidi, tak to nikomu vůbec také nevadí, když tady nás nutí bydlet v králíkárnách 1+1, celá rodina a tak dále, abychom chránili planetu, životní prostředí, takové keci, takové chucpe. Co bys na to řekl?
Já na to řeknu, já, to je téma, který vůbec nevím, o čem to je. Já
no, tak všeobecně hodnotit. No, proto říkám, já nesleduju,
kde jako informací, kde jaký drv, protože taky musím dělat práci, která je potřeba, ale mě opravdu nějaký keci o Harrym a Meghan nezajímají. Jestli jaký mají sídlo, to mě taky nezajímá. Myslím si, že to, co tady řekla Alenka, je výstižný a není potřeba to omílat, protože opravdu, kdyby někdo měl zájem dodržovat ekologii, je tuž tato nějaká organizace, jak se tady jmenoval, jo, nějaká ta...
Population Matters, na populaci záleží.
Tak jestli prostě, jo, to je podle mě to snaha se zviditelnit, je to snaha upoutat pozornost médií, prostě to slovo zviditelnění je výstižný, nemusím ho nikomu vysvětlovat, lidi jsou, si myslím, na to, jak jsou mě věděli, co tím si říct. Kauza Harryho a jeho paní mě opravdu nezajímá, já se musím řešit svoje každodenní problémy, tak jak tady taky Alenka nastínila. Že to je celý věc biznisu, je úplně stejný jako v případě těch roušek, nebo to obchod se zbraněma, nebo obchodu s drogama, protože kdyby ten biznis neměl vedlejší produkty, ne jinými slovy, ne produkty, kdyby ten biznis neměl kanálky, kudy se z toho jádra biznisu vrací k těm mocným světa, tak by ten biznis pochopitelně existoval. Kdyby ten biznis, řeknu to jinak, kdyby ten biznis globální nebo i národní poškozoval zájmy těch mocipánů, tak ten biznis eliminují během pár hodin, oni to umí, když chtějí. Ale jestliže ten biznis existuje, tak je, už jenom to je sama věc logiky, že pochopitelně ty potůčky s těma penězma, ty penězovody tečou i k těm mocným a pořád je to takový ten systém, jako když si pes honí oháňku a vlastně nikdy si ji nechytne a tak dále, tak dále. To, že nám tady kamion jezdí jako vlaky, ano. To taky si myslím, že je jasný, takže já bych to nerozpitvával.
My tady samozřejmě se snažíme poukázat na určitě absurdity, které probíhají v rámci toho lítého boje za klima a tak dále. V podstatě o to vůbec nejde, a tak trošku odlehčujeme na ten závěr, abychom se trošku pobavili. Alenko, americká média třeba přinesla zprávy, že v Kanadě i ve Spojených státech chtějí dekolonizovat a zrovnoprávnit matematiku. Ano, slyšíte správně. Dekolonizační a antirasistický přístup k výuce matematiky vykreslí její historické kořeny a sociální konstrukce. Dosud byla matematika využívaná k obhajobě rasismu a marginalizaci jiného než evropského poznání, uvádí Nové osnovy. Odkaz číslo 18 v popise pořadu na Odyssey, je to poslední naše téma. Takže matematika je rasistická, kolonizační, taková velká násobilka, kterou nezvládne nějaký berber z pouště, který umí jenom počítat velbloudy. Tak to je asi pravda, že matematika je rasistická, že?
Já si myslím, že ten svět se vůbec dostává do a rozpoutává něco, čeho bude litovat, protože to povede opravdu k výbuchu skutečného rasismu, protože jestli se budou dávat takováto opatření, nebo se budou státy, jako je Amerika a Kanada a další stavět, že matematika je rasistická, protože ne každý umí. Jo? To přece to už je výsměch. To, pak už se tu chystá úplně něco jiného. Pak už se tu chystá, aby lidé skutečně uměli počítat do pěti, uměli psát jenom hulkovým písmem a to pouze své jméno. A jinak byli řízeni nějakým čipem a to je pak ten směr.
O tom se také hovořilo v základních školách, že mají zrušit psaní psacím písmem, protože ty obloučky mnohým dětem dělají problémy a právě by se mělo učit jenom to hulkové písmo, tak to není legrace, bohužel.
No, jo, to analfabety se učili hulkové písmo, že se uměli podepsat, tak to bralo se, že analfabet zvládl svůj podpis hulkovým písmem, takže to ano, to bylo, já nevím, před 200 lety.
Zbyňku, mě třeba napadá situace, co kdyby třeba měla nějaká feministka z kampaně MeToo vypočítat obvod kosočtverce v rámci geometrie. To by bylo také xenofobie.
No, to by bylo ještě takové. Vzhledem k tomu obrazci by to bylo určitě něco mnohem horšího. To, jako, to je úplně jasný, ale já se přikláním k tomu, že to opravdu, že to nevypadne, nebo takhle. Já to celý tyhle tu problematiku, jo, vnímám, že to není, jak bych to řekl, soubor náhod, nebo prostě naopak, že to je, čím dál víc se přiklání, neumím to odůvodnit, neumím tomu, nemám tomu žádný důkaz, ale prostě ten mozek mi pracuje a pořád víc a víc si myslím, že to je něco, co tady naznačovala Alenka, že to je prostě jakýsi cíl k nějakému finále, prostě, který má vzniknout člověk ideálně hloupý a silný, čili pracovitý a blbej, ideálně ovládaný nějakou prostě řeknu teďka anténkou. Je to takový prostě, já tedy myslím směšný, žalostný anebo nebezpečný. Ale připadá mi, že ty nitky vedou opravdu k nějakým, jak se říká, mocným tohoto světa. Jo, takže teď opustme Českou republiku, tady žádný takový, tady je hodně nemocných, ale mocných tady není nikdo. Tady je to akorát banda kašpárků na těch funkcích mocí pánů, ale že v rámci světa opravdu může existovat nějaká taková prostě konstrukce nebo vize, spíš vize na ovládání světa. Ono to skoro souvisí už s tím, co jsme tady se o tom i bavili, s těma letama prostě do vesmíru. Jo, to je taky taková ta prostě bláhovost těch multimilionářů, prostě se jakoby utíct před tím osudem lidstva na nějakou jinou planetu a tam si jakoby žít. Jo, já si myslím, že osudu neunikne nikdo, tak jako rakev nemá kapsy, tak prostě osudu tady ty zazobanci neuniknou nikdy. Ale to nevyvrací tu jejich naivitu nebo tu jejich představu, že prostě takhle by to možná bylo možné řešit. A zrovna takovou obdobnou představu z mýho úhlu pohledu bláhovou můžou mít i někteří nějaký imaginární mocní, kteří prostě si myslí, že tak to vyřeší, ale já si myslím, že prostě já nad tím snad ani jako nějak nechci přemýšlet, jo, protože na to prostě nemám ani informace, ani kapacitu, a ani zájem, ani vůli nad tím přemýšlet. Mě daleko víc vadí prostě to, co jsme se bavili, ty běžné problémy, mlácení lidí na chodníku, odškodnění se nedovolá, justice nefungující, nímanství u policie, tohle to mě jako vadí, ale jestli prostě se nějaká matematika bude na ní nazírat tak nebo tak, mě zatím, ne že nechává klidným, ale není to mojí prioritou.
Takže my, co jsme absolvovali ještě tu objektivní, starou, dobrou, čistou matematiku, exaktní matematiku, tak jsme vlastně latentní rasisti a kolonizátoři a progresivní neomarxisté nám to jistě spočítají nejenom v té matematice. To by bylo pro dnešní pořad všechno. Já vám moc děkuju za dnešní sympatické povídání a budu se těšit někdy příště v září, samozřejmě za měsíc, kdy probereme další aktuální témata, která nás tento měsíc čekají. Já poděkuju předsedkyni institutu Aleně Vitáskové. Alenko, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit příště.
Já velmi děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
A také se rozloučím se soukromým detektivem Lovcem Šmejdům a členem výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyňkem Prouskem. Zbyňku, moc děkuji, měj se taky hezky, ahoj.
Já také děkuji za pozvání a také zdravím všechny naše posluchače.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím přihlašte, případně zaregistrujte a zvolte, klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali žádné další pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme a že jich bude hodně. Každý měsíc, každý den, v podstatě tedy každý týden, pardon, pondělí, středa a pátek jsme tu pro vás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio, ale i další kolegové jsou tu 24 hodin denně. To bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer a příště naslyšenou.
Kdo zamkl na klíč ta ústa a na petlici zámek dal, ty jsi neměla tam zůstat, on se smál. Zas pokvete den jak ty louky, zase nás to slunce lásky bude hřát. Jdu k tobě z dálky, až výjdu z lesů a stínů, až břehem lásky já se dám, to potom budu kousek mít až k vám. Jen čekej u dvou mílí, tam u bílej bříz, až přijde soumrak, zas ti budu blíž. Teď v trávě snídám sám, hvězdy pomalu se ztrácejí. Já cestu znám lesem dávných snů. Už cesta není tak dlouhá, že brzy skončí, dnes už vím, tam na konci je touha cílem mým. Už modré hoře úsvit vládne a mě slunce bude svítit až tam k vám. Ty moje lásko, až výjdu z lesů a stínů, až břehem lásky já se dám, potom budu kousek mít už k vám. Jen čekej u dvou mílí, tam u bílejch bříz, až přijde soumrak, zas ti budu blíž. Teď v trávě snídám sám, hvězdy pomalu se ztrácejí. Já cestu znám lesem dávných snů. Teď v trávě snídám sám, jen se neboj, čas je vstát a jít. Znám cestu znám tam, kde spí váš dům.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.